Udsendelsen vises i samarbejde med Lokalavisen Aarhus.
Aarhus er kendt som smilets by, men selvfølgelig kan smilet stivne lidt en gang imellem, for det er jo ikke altid uden problemer at være verdens mindste storby. Erhvervsliv, vækst, infrastruktur, børn og unge, skoler, integration. Det er nogle af de mange emner, som har fyldt her i efterårets valgdebat op til kommune- og regionsvalget den 21. november. Velkommen til den her udgave af Sæt dit kryds, hvor vi byder på en duel mellem de to borgmesterkandidater i Aarhus. Vi er samlet i vores studie, DK4-studier på Trindsøvej i Aarhus, sammen med et veloplagt publikum, som sidder her inviteret af Lokalavisen i Aarhus. Og lad mig med det samme præsentere vores to kandidater. Det er den nuværende borgmester fra Socialdemokratiet, Jakob Bundsgaard. Og skal man bruge en sportslig terminologi, så kan man jo kalde det udfordreren fra Venstre, Benjamin Simsek. Er der nogen, der ved, hvad der foregår i dagligdagens politiske liv i Aarhus, så er det Lokalavisen Aarhus. Og derfor så har vi i samarbejde med Lokalavisen udvalgt en journalist til at være debatlederen. Han hedder Danny Poulsen.
Og vi har rigtig mange ting, vi skal have debatteret i aften. Men inden vi går alt for hurtigt i gang med debatten, så skal vi også lige have præsenteret de to kandidater, og det får de faktisk lov til selv. For inden den her udsendelse, der trak vi lod, så det er helt tilfældigt, om hvem det var, der skulle have lov at starte. Og det er den siddende borgmester, Jakob Bundsgaard, der har 2 minutter til at præsentere sig selv og sine visioner for Aarhus. Jakob, ordet er dit.
Tak for det. Og først og fremmest sige, at Aarhus er jo en fuldstændig vidunderlig by. Og det er et privilegie at sidde i byrådet, og det er et endnu større privilegie at være borgmester. Vi er en by, som udvikler sig med lynets hast i de her år. Der er rigtig mange nye aarhusianere, der flytter til hver eneste år. Vi skaber arbejdspladser, som aldrig før. Rigtig mange virksomheder begynder enten at udvide eller etablere sig i det hele taget i Aarhus. Den vækst skal vi formå at omfavne, fordi det er den, vi skal omsætte til nogle stærke velfærdsinstitutioner i vores by. En by, hvor vi gerne vil have, at vi helt fra barns ben møder kompetente voksne. Først og fremmest selvfølgelig i familierne, men også når man skal i daginstitution, når man skal i folkeskole, og når man kommer lidt op i alderen, ja, så skal vi også have en by, der tager vare på vores ældre, så man kan gå en tryg alderdom i møde. Og at Aarhus i det hele taget er en tryg ramme om menneskers liv. Det er det, der er min ambition som borgmester. Og jeg håber, at jeg får opbakning til at fortsætte den kurs, der har gjort Aarhus til en fuldstændig fantastisk og vidunderlig by. En by, som vi rigtig mange, der elsker. Selvom tingene ikke altid kører på skinner, og selvom fodboldholdet ikke altid vinder, så er vi en by, hvor vi ved, at det betyder noget, når vi står sammen, og når vi løfter i flok. Så jeg vil gerne være garant for både at facilitere et forpligtende samarbejde på tværs af partier, samtidig med, at vi også sætter en fast kurs for Aarhus.
Tak for det, Jakob. Og inden for de 2 minutter endda. Godt gået. Så vil vi se, om du kan klare den også, Benjamin Simsek. Du har også 2 minutter. Ordet er dit.
Jeg elsker Aarhus, ligesom alle aarhusianerne gør. Det handler om livskvalitet, kernefamiliens rammer i forhold til det gode liv i Aarhus. Vi vokser i Aarhus, og rigtig mange andre har set, at der er et godt liv i Aarhus. Det er glædeligt, der bliver flere og flere aarhusianere, men det handler også om, at vi skal investere i vores by, således at det fortsat er en by, der er godt at leve i, hvor der er livskvalitet, hvor man har det gode liv. Derfor er det meget vigtigt, at vi formår at udvise rettidig omhu, investere i vores infrastruktur for alle transportformer, for cyklister, offentlig transport, for bilejerne, således at væksten ikke holder i kø i Aarhus. Jeg er meget optaget af, at vi sikrer de bedste rammer for vores yngste, investerer i den tidlige forebyggende indsats, således at børn i vuggestuen har flere voksne omkring sig til at få en god start på livet, videre i vores folkeskole, så tager hånd omkring læring, dannelse og sørger for at give det bedst mulige afsat for, at man kan få et ungdomsliv og forhåbentlig et godt voksenliv lykkeligt i Aarhus. Men det handler også om de værdier, vi har i vores samfund, således vi værner omkring det, andre har kæmpet for. Demokratiet og vores værdier i vores samfund, som vi alle sammen er stolte af, som vi nyder godt af, er ikke nogen selvfølge. Der er andre før os, der har måttet lade livet dø for de sager, som er så vigtige for os. Derfor handler det om, at vi skal modarbejde den modkultur, der er i et parallelt samfund, ghettoer i vores samfund, der laver kvindeundertrykkelse, der er shariaråd, som er en erstatning for vores retssystem, som vi ikke skal acceptere, som vi skal slå hårdt ned på. Fordi vi skal kæmpe for de værdier, der er så vigtige, at vi ikke skal rykke en tomme, når det handler omkring dem. Til gengæld skal vi støtte op omkring de mennesker, der er kommet til vores by, som gerne vil være en del af fællesskab, gerne vil være en del af Aarhus, og gøre det bedste for at understøtte, at de også kan få et godt liv. For mig handler det om, at vi skal have mere Aarhus, men også bedre Aarhus.
Således fik vi præsenteret de to kandidater i aftenens debat her fra Aarhus. Nu ved vi jo, at der sidder mange seere i København, på Fyn, i Sønderjylland, i Nordjylland, alle mulige andre steder i vores skønne land og kigger med. Så lad os da lige give en lille kort præsentationsvideo af Aarhus.
Nationens næststørste by med knap 340.000 indbyggere i kommunen har altid haft en særlig placering i danskernes bevidsthed. Både som en gammel by, men også som en venlig og ungdommelig by med et meget stort kulturelt engagement, takket være byens talrige uddannelsesinstitutioner. Aarhus fik købstadsrettigheder i 1441, men kan spores helt tilbage til midten af 700-tallet, og byens navn kommer af det olddanske Aros, som betyder munding ved åen. Fra 2011 staves Aarhus med to A'er frem for Bolleå, for bedre at kunne markedsføre byen internationalt, som for eksempel her i 2017, hvor byen sammen med kypriotiske Paphos har haft status af europæisk kulturby. Bortset fra en periode med Venstres Louise Gade ved roret, har Aarhus i over 100 år været en regulær socialdemokratisk højborg. Og ved valget for 4 år siden fik Socialdemokratiet 13 mandater af 31 pladser. Venstre landede på 6, Enhedslisten 3, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og SF fik hver 2 mandater, og Liberal Alliance et enkelt.
Det var vores flyvende reporter Anders Falkeskov, der havde lavet de her fine drone- og præsentationsbilleder af Aarhus. Og hermed er vi klar til det første emne. Jeg kaster bolden for nu at blive i fodboldterminologien over til Danny Poulsen.
Tak skal du have. Og første emne i aften, det er infrastruktur, og de her, vi kan jo ikke sige infrastruktur uden at snakke lidt om letbanen. Jakob, du får det første spørgsmål her til aften. Hvor flot var det for Aarhus, da vi fandt ud af, at letbanen ikke kunne åbne?
Jamen, det var da en træls dag på alle lederkanter. Og det er jo også en, kan man sige, en situation, som på mange måder er helt uholdbar. I virkeligheden kan man sige, det, at man ikke åbnede på dagen i det, kan man sige, lange perspektiv, betyder jo ikke så meget, men jeg synes i virkeligheden også, at det udstiller både hvor Aarhus Kommune, men også Trafikstyrelsen og dermed Transportministeriet, at man ikke har kunne finde ud af at få den letbane ud at køre. Det er, ja, for at sige det som det er, meget irriterende.
Hvor meget koster det aarhusianerne, at den ikke kommer ud at køre til tiden?
Ja, men her nu koster det selvfølgelig noget, fordi der skulle have været passagerer med, som skulle betale billetter og lignende. Men det betyder for alvor noget økonomisk, hvis den ikke er ude at køre. Jeg tror, det er 17. december. Fordi der skulle vi have gået over til en anden busplan, så der ikke kører busser langs letbanen længere. Og er vi ikke klar til den tid, så begynder det virkelig at trække tænder ud. Og derfor haster det også med at få letbanen ud at køre.
Men har du tal på, hvor meget det koster?
Ja, det koster omkring 4,5 millioner kroner om måneden, hvis vi ikke får letbanen i gang til den 17. december.
Og Benjamin Simsek, du sidder jo så i bestyrelsen for Aarhus Letbane, så du har jo også været meget involveret i det her. Tror du, vi kommer ud og kører med letbanen i år?
Jeg har siddet i letbanens bestyrelse godt og vel et års tid, efter at man er ved at danne driftsselskabet, som skal overtage anlægsselskabets arbejde. Jeg tror på, at vi kommer ud og kører naturligvis. Altså, det er en vigtig investering, Aarhus laver på 3,5 milliarder kroner, som skal være med til at løfte den kollektive transport, som vi har støttet op omkring. Men jeg er enig med Jacob i, at der har været nogle uskønne processer i forhold til byråkrati, papirarbejde, som ikke har været på plads i forhold til at få de nødvendige godkendelser. For det faktum er jo, at togene kører hver eneste dag, og førerne får masser af timer erfaring med at køre med togene, dog uden passagerer. Og der har været en eneste ulykke. Den skyldes, at der var en fører af en bil, der ikke overholdt sin vigepligt i forhold til lyssignalet. Så den sikkerhedsmæssige ansvar, vi har i Aarhus og Letbanebestyrelsen har, den mener jeg er på plads. Og det handler kun om spørgsmål om, at styrelsen også bliver overbevist i forhold til byråkratiet og giver nikker, der giver stemplet til, at vi også må kunne køre med passagerer.
Men vi har at gøre med sådan en rigtig Aarhus-historie, som bliver kaldt ude rundt omkring. Og vi når endda helt frem til at bestille en masse wienerbrød, eller var det var en anden kage?
Jeg tror, det var kransekage, der blev købt i store mængder.
Hvordan kan det nå så langt? Altså, burde I ikke have vidst noget, både dig som borgmester, men hvis vi lige skal tage Simson først, dig der sidder i bestyrelsen?
Altså, det er jo en lang proces, hvor der skal hentes mange godkendelser hjem, og vi har lagt et ordinært bestyrelsesmøde dagen før åbningen for at lige samle op på det sidste. Og der er lavet en dagsorden, og der er kommenteringer på, hvor der er intet, der indikerer i den proces efter en måned fra sidste bestyrelsesmøde på, at vi ikke får tilladelser. Tværtimod, at nu har vi fået den ene tilladelse, og den anden tilladelse, og den tredje tilladelse, som er en forudsætning for, at vi kan få de andre. Så der er ikke informationsformidling over for mig som bestyrelsesmedlem fra formanden eller fra direktøren, der indikerer noget som helst i retning om, at den skulle være i fare. Det bliver jeg jo først viden om dagen før til det ordinære bestyrelsesmøde, jeg skulle deltage i, om at vi ikke får den tilladelse, fordi at man simpelthen afviste det.
Jakob, Aarhus Kommune ejer jo halvdelen af letbanen sammen med regionen. Som borgmester, har du haft godt nok hånd i hanke med den her proces?
Ja, altså man kan sige, at den måde, det foregår på, er jo, at man lægger et ansvar over i et interessant selskab, hvor jeg repræsenterer byen, og hvor Ben Hansen repræsenterer regionen, og så lægger man så ansvaret videre til en bestyrelse, fordi jeg har ikke forstand på letbanedrift, og skal heller ikke have det. Og bestyrelsen ansætter jo så en ledelse til at stå for arbejdet. Og det er klart, at vi har i princippet i alle led af den her kæde et ansvar for, at det ikke er lykkedes at få letbanen ud og køre til tiden. Og der kigger man selvfølgelig ind af, kunne man have gjort noget andet.
Kunne du have gjort noget andet?
Jamen, det kan man jo altid have gjort, hvis man havde den information, man har nu. Men den havde man jo ikke på det tidspunkt, hvor man i givet fald skulle have grebet ind. Og som Benjamin helt rigtigt siger, så var der ikke nogen indikationer på, at det var så alvorligt, at man ikke kunne komme ud og køre, at man ikke kunne få det samarbejde med Trafikstyrelsen til at fungere på en måde, så man havde tryghed ved, at sikkerheden rent faktisk var i orden. Det mener letbaneselskabet jo stadigvæk, det er. Altså, det er i orden, som det er. Men vi mangler stadigvæk at overbevise Trafikstyrelsen om, at det er det, der er tilfældet. Så jeg vil ønske, at man havde grebet ind, men vi havde ikke informationerne til at gøre det.
Men du får trods alt information om, at der er nogle problemer her lidt tidligere end bestyrelsen, hvis vi skal tro Simsek. Altså, så du har jo vidst mere end andre. Du har vel som øverste ansvarlig i byen i hvert fald et ansvar her.
Ja, jeg tror, der har været nogle forviklinger i forhold til, hvordan informationskæderne retligt bør gå, og det har bestyrelsesformanden også været ude og beklage. Men jeg er heller ikke på det tidspunkt, hvor jeg bliver informeret, en indikation af, at det var så alvorligt, at det her betød, at åbningen var i fare. Det kommer først senere, det kommer faktisk nærmest på ganske få timer, inden at åbningen skulle have fundet sted. Og det er jo også en utålig situation at stå i, og man ser altså en lille smule fjollet og få pjusket ud, når man står der og skal forklare, hvorfor letbanen ikke kom ud og køre. Og byen bliver også bragt i forlegenhed, og derfor er det selvfølgelig også en ikke alene en træls situation, men også en uacceptabel situation.
Simsek, har det skadet Aarhus renommé det her?
Jamen, lad mig først rette en misforståelse, som Jakob kommer med. Letbanebestyrelsen har ikke ansat ledelsen. Ledelsen var ansat af interessenterne længe før i forhold til selskabet, anlægsselskabet. Ja. Vi blev stiftet som bestyrelse af regionen og kommunen med henblik på at skabe processen i forhold til driftsselskabet. Bare lige så det faktuelt er på plads. Ja, er jo... Jamen, jeg mener faktisk, at selvfølgelig har det. Altså, det ser ikke godt ud ude i medierne, selvom det handler om sikkerhed. Altså det er jo først og fremmest vigtigt at slå fast. Det handler om sikkerhed. Så at gå på kompromis med sikkerheden, når styrelsen ikke mener, at sikkerheden er på plads, ville være fuldstændig forkert. Så det skal vi selvfølgelig lytte til. Og det har så haft den konsekvens, at man må aflyse noget, der var planlagt, fordi at man var i god tro. Og det tror jeg også på, at naturligvis Jakob har været i forhold til de informationer, han har fået, om at man vil få godkendelserne i hus til dagen før, så man kan komme ud og køre. Men det har da selvfølgelig skadet Aarhus image og blevet brugt historier, og der bliver fortalt sjove historier omkring, hvorfor AGF ikke kan vinde, og sådan fremdeles connectet til letbanen. Men jeg synes, det vigtigste det er at have fokus på, at det er sikkerhed, og vi skal sætte alle kræfter ind på, som Jakob også har gjort, og som jeg har gjort, at vi skal have letbanen ud og køre hurtigst muligt med passagerer, fordi sikkerheden er på plads. Og det handler om at overbevise nogle byråkrater, nogle embedsmænd, noget byråkrati, som skal på plads, og det arbejder alle ihærdigt på.
Et sidste spørgsmål til den her letbane, så skal vi også videre i teksten på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig kan vi komme det. Jakob, du har så i dag, tror jeg, aftalt, at du skal mødes med Trafikstyrelsen. Hvilken forskel skal det gøre?
Ja, vi er nødt til. I øjeblikket står vi i en situation, som i virkeligheden næsten er endnu mere alvorlig end den, vi stod i umiddelbart inden åbningen. Hvor vi, og det, når jeg siger vi, så er det letbanen og letbanens bestyrelse, egentlig har den opfattelse af, at nu har vi afleveret alle de papirer, man nærmest kan tænke sig. Letbanen kører. Vi er helt overbevist om, at sikkerheden er i orden. Men vi kan faktisk ikke sådan rigtig få at vide præcis, hvad det er, der mangler fra Trafikstyrelsens side. Og det betyder jo, at man har svært ved at agere, og man har svært ved at handle, og man har svært ved at sikre, at er der noget, at det så kommer på plads. Og det er vi selvfølgelig nødt til at have sikkerhed for. Det er jo ikke en måde at samarbejde på, hvis man ikke kan få sikkerhed for, hvad det er, der rent faktisk udstår. Og det er det, vi presser på, og derfor har jeg bedt om møde med direktøren for den styrelse, der har ansvaret.
Men du har jo direktør for letbanen. Det er ham, der har stået for kommunikationen med Trafikstyrelsen. Hvad skal din involvering pludselig gøre forskel?
Jamen, det er jo en måde, man kan sige, at vise, at det her er altså nået til et sted, hvor vi ikke længere kan acceptere, at der ikke er fremdrift, eller vi i hvert fald ikke kan få at vide. Og så trapper man konflikten lidt op, og der tager jeg sammen med regionsrådsformanden et møde med Trafikstyrelsens direktør, og prøver at se, om vi ikke kan finde en måde at samarbejde på, så vi hurtigst muligt kan få letbanen ud at køre.
Vi skal snakke mere infrastruktur, og nu går vi lige lidt væk fra letbanen, men så alligevel ikke. Simsek, den her letbane, hvad kommer den til at løse vores kæmpemæssige problemer med trafik her i Aarhus?
Letbanens etape 1 kommer til at styrke vores kollektive trafik på strækningen, hvor den kører, og den kører på skinner. Ikke særlig fleksibel, men dog på strækningen vil det være en styrkelse af den kollektive trafik. Men den vil selvfølgelig ikke gøre gavn alle andre steder i byen, hvor Aarhusianer også har brug for gode kollektive trafikløsninger, bedre cykelstier, og også for at bilejeren kan komme frem. Så ja, man skal huske på, at et letbanetog kan rykke cirka 5 busser hver gang. Og det er rigtig mange, og det, der koster penge, når man skal drive kollektivtrafik ud over busser og diesel, så er det også, at der skal sidde en chauffør bagved. Og ved letbanetogen kan man koble et andet togsæt på, med samtidig med, at der kun stadigvæk er én fører, således at man kan transportere op til 800 passagerer med to sæt tog, som er rigtig, rigtig effektivt. Så ligger en fleksibilitet i det, og også en økonomisk gevinst ved at bruge det. Så jeg tror og håber på, ligesom det er mange andre steder ude i verden, er blevet en stor succes. Men på strækningen der, hvor den er, selvfølgelig ikke, kommer den ikke til at gavne i Aarhus Vest eller i Solbjerg for den sags skyld.
Hvor mange bilister kommer I til at rykke fra bilen over i toget?
Der er jo lavet nogle undersøgelser på det, og det tal eksperter, der har forstand på det, siger, det er ikke ret mange. Så det handler ikke om at flytte bilister over til letbanen. Hvis det lykkes, så synes jeg, det er rigtig godt. Jeg glæder mig jo hver gang over, hvis der er en, der flyttes over på cykel eller i en kollektiv trafik. Men for mig, der handler det om, at vi har plads til alle trafikformer i Aarhus, og ikke ensidigt satser på kun én.
Jakob, hvad er vores største problem med trafikken og infrastrukturen her i Aarhus?
Ja, der er mange, synes jeg. I virkeligheden er den sådan grundudfordring, vi har, at vi bliver mange flere oceaner, og derfor er der også et større og større transportbehov, og noget kan dække til letbanen. Og jeg tænker, at en sådan ret stor del af udfordringen ligger i, at den vækst, vi ved, kommer til at være i transportbehovet, at den skal vi have fordelt på forskellige trafikformer eller transportformer. Så noget af det bliver i den kollektive trafik, noget bliver på cykel og på gåben, og noget af det bliver i bilerne. Og den balance, der er, skal i højere grad, der er det den kollektive trafik, der i højere grad skal tage noget af den vækst, der er, hvis der også skal være fremkommelighed på vejene i fremtiden. Når man kommer ind i den centrale del af Aarhus, så er det vanskeligt at bygge sig til mere kapacitet på vores veje. Vi kan gøre noget med nogle intelligente trafikløsninger, der øger kapaciteten på vores veje, men helt grundlæggende, ind i den centrale del af Aarhus, er det vanskeligt at bygge sig ud af det. Og så er det klart, at vi har til stadighed en opgave med at sikre, at der er bedre fremkommelighed, når vi kommer lidt længere ud fra den centrale del af Aarhus. Og der kan man bygge noget, og det gør vi også i de her år i stor stil. Jeg tror, vi har et rekordstort anlægsprogram på vores infrastruktur i de her år, og det kommer vi til at også skulle kigge ind i årene, der kommer.
Benjamin Simsek, Venstre går jo meget op i, at bilisterne ikke skal lide under, at vi har problemer med infrastrukturen her, altså til fordel for cyklister og andet. Hvad er den gode løsning på at få trafikken til at køre, simpelthen i Aarhus?
Vi går også ind for, at cyklisterne og den offentlige transport fungerer optimalt, men vi synes, at der har været en ubalance i den politiske fokus og investering i forhold til bilejerne, i forhold til deres fremkommelighed, og derfor har vi jo krævet, at når vi nu er blevet 337.000 indbyggere, så er det ikke nogen nyhed. Det er sket over en årrække, og vi bliver også flere i den kommende tid. Derfor handler det for mig om, at vi skal investere i de hovedtrafikårer i vores by, altså vores ringgadesystem og ringvejsystem, der bliver til rigtige ringveje, der føder trafikken fra nord til syd og fra syd til nord på en effektiv måde.
Kan de blive større?
Jamen, det behøver ikke være større, men det handler om fremkommelighed. Lige nu på ringvejen ved jeg ikke, hvor mange lysreguleringer vi har. Dernæst handler det om, at vi laver niveaufri skæring, når man kommer ned fra E45, Åhave-løsningen, hvor man har en viadukt, som fungerer fantastisk godt, som er et godt eksempel på, hvad den her by og vores medarbejder kan, når man politisk afsætter de nødvendige midler. Der ønsker jeg som ambitionsniveau, at vi får den samme løsning, så man kommer op og kommer ind under Silkeborgvej, ind under Viborgvej og ind under Randersvej, så vi ikke skal holde for rødt på de store hovedindfaldsveje, og så samtidig med, at vi bevarer tosporede indfaldsveje og udvider til tosporede indfaldsveje, hvor Socialdemokraterne jo blandt andet laver Silkeborgvej om til et spor og går i den modsatte retning, som jeg ikke støtter.
Jakob Bundsgaard, det har jo været et problem i rigtig, rigtig mange år. Det kan være lidt svært at se, at det egentlig kan blive løst. Kan den endelige beslutning blive, at man som bilist skal betale for at køre ind i Aarhus?
Nej, det mener jeg ikke. Altså,
kan du garantere det?
Ja, altså, det bliver ikke med socialdemokratiske stemmer i hvert fald. Altså, man kan sige, at trængselsproblematikken i Aarhus er noget, vi skal tage meget alvorligt. Men det er jo ikke, som vi kender det, fra nogle af de store byer, der bruger den her type, altså London eller andre steder. Jeg ved godt, man også har det i Oslo, men det, jeg mener ikke, at trængsel er en karakter, hvor det er retfærdigt gør at bruge den slags værktøjer. Altså, der er det på længere sigt, og det er noget, man skal forholde sig til på Christiansborg, hvis man vil omlægge nogle af de afgifter, der er til at være road pricing. Men så er det jo noget, der skal gælde alle steder, og ikke i Aarhus. Det vil være svært at lave en løsning, der kan fungere, og det vil også være til gene for det liv, vi gerne vil have inde i byen. Vi vil sådan set gerne have, at der er biler inde i byen, fordi det er med til at give liv, både i vores forretninger og vores kulturinstitutioner. Og opgaven må så være at sikre, at fremkommeligheden er en karakter, så man både kan komme frem og også har et sted at parkere. Og derfor bygger vi også her i de kommende år rigtig mange parkeringspladser i den centrale Aarhus, primært i nogle store parkeringshuse. Og det er jo også et udtryk for, at vi tror sådan set på, at bilen er kommet for at blive.
Hvor skal vi lave parkeringspladser, hvis vi skal have nogle flere? Vi skal vel have flere af de her store anlæg, I snakker så meget om.
Ja, altså det vil jo det bedste vil være at lave nogle af dem, i hvert fald under jorden, hvor de ikke skimmer. De er jo typisk ikke sådan specielt kønne. Men vi kommer også til at lave nogle over jorden. Der bliver planlagt nogle tusind faktisk nye parkeringspladser, blandt andet nede på godsbanearealerne, er lagt op til, at der skal være et stort parkeringshus, som kan forsyne det område med gode parkeringsfaciliteter.
Benjamin Simsek, i Aarhus der er det oftest billigere at holde i gaderne, end det er at holde i de her anlæg, som I så utrolig gerne vil have bilerne over i. Gør vi det klogt nok, når vi skal løse den her kæmpe parkeringsproblematik, vi har inde i midtbyen i Aarhus?
Nogle af anlæggene er private, der bestemmer vi ikke prisen, men de offentlige anlæg er nogenlunde ens pris, både i forhold til overflade og til parkering i P-hus. Men jeg mener, at vi ikke skal ensidigt investere i P-hus. Det er en rigtig god løsning, men vi er også nødt til at gøre noget ved en overflade parkering i forhold til beboerparkering. Beboerne fra Frederiksberg for eksempel har brug for ekstra parkeringspladser, hvor de må cirkulere rundt efter parkeringspladser om natten, og takken for det, at de har et arbejde og har en bil, det er, at man udskriver P-afgifter i tusindvis til aarhusianerne. Den løsning ønsker vi simpelthen ikke. Vi synes, at vi skal lytte til vores investorer, når de for eksempel vil opføre Scandic Hotel, som ligger i hjertet Aarhus i Østergade. De vil gerne have lavet en dybere P-kælder, men der var der et rødt flertal, der sagde nej. Maskinmesterskolen, som er under opførelse med gode boliger tæt på Latinerkvarteret, de vil gerne have lavet en dybere kælder. Det sagde et rødt flertal til nej. Nede på Aarhus Ø kommer der et fantastisk projekt, som vil lave 60 flere parkeringspladser, end det kommunen kræver. Og det er man stødt hovedet ind i muren hos Christian Wirtz, som afviser, at man skal lave flere parkeringspladser. Så det handler jo om at bruge vores private investorer, når det nu går ned i jorden, og få dem til at lave større p-kælder. Det koster ikke også noget penge for kommunen. Samtidig med, at vi som kommunen naturligvis leverer p-huse, men også gør noget ved parallelparkering, omdanner det til skråparkering, som giver flere beboerparkeringspladser. For vi skal også have plads til alle de tusindvis af mennesker, der skal bo i vores by. De skal have et sted at stille deres bil, som er et vigtigt redskab for rigtig mange familier.
Bundsgaard, hvordan kan I sige nej til flere parkeringspladser?
Ja, altså der er jo nogle dilemmaer i det her, som man er nødt til at forholde sig til. For det første, så kan man sige, en af grundene til, at man valgte at reducere antallet af P-pladser på det udviklingsareal, der ligger der, hvor den gamle maskinmesterskole lå, det var, at der var meget, meget massive protester for beboerne i lokalområdet. Og der er det jo en afvejning af, skal vi tilgodese de borgere, der bor i lokalområdet, og imødekomme deres ønsker til at kan man sige, ikke at få en meget stor parkeringskælder med tilhørende trafik lige uden for gadendøren, eller skal vi tilgodese de pendlere, der kunne have nyde gavn af sådan et P-hus. Og der prøvede vi at finde et kompromis, hvor der stadigvæk bliver P-pladser, men ikke helt så mange, som man oprindeligt havde tiltænkt. Og sådan er der jo nogle processer, hvor vi også en gang imellem skal lytte rigtig, rigtig godt efter, hvad beboerne i lokalområderne siger, og finde den balance. Det er, at den centrale del af Aarhus er jo et sted, man bor, men det er også et sted, man arbejder, og de forskellige holdninger og blik på tingene, det skal vi så balancere i Aarhus Byråd.
Og simpelthen koster det arbejdspladser, al den her problematik, vi har med kø og mangel på parkering?
Naturligvis. Der er gode folk, der har regnet på, hvad det koster at holde i kø. Så der er store milliardudgifter tabt ved, at arbejdskraften holder i kø i Aarhus. Jakob nævner ikke noget så vigtigt som et vigtigt DNA for Aarhus. Det er, at vi også er en handelsby. Kun pendlere og beboere. Vi er også en bykernen er også en handelsby, hvor vi gerne skulle have de handlende til at komme ind. Og vi har jo set, hvordan de omegnsliggende borgere, eller kommuner og borgere, der bor der, udtaler, at de ønsker ikke at køre ind til Aarhus, fordi det er for dyrt at få en parkeringsplads, som Aarhus kan få ind og komme ind til den. Så det handler også om, at vi skal sikre, at vores handlende har nogle rammer, hvor man kan komme ind og stille sin bil. Og det, de borgere har fået ud af det, Jacob, det er jo, at de har fået en masse biler, der cirkulerer rundt på overfladen, leder efter en parkeringsbås, som ikke er der, fordi at de kunne komme hurtigt ned i en kælder og stille bilen. Og det er resultatet af, at man ikke lavet en dybere p-kælder.
Jakob Bundsgaard, når erhvervslivet henvender sig til dig, hvad er det så, de nævner af de største problemer i forhold til at flytte til Aarhus med arbejdspladser?
Ja, altså lige i øjeblikket handler det i høj grad om at kunne rekruttere de medarbejdere, de skal bruge, det talent, de skal bruge.
Der er slet ikke noget med infrastruktur.
Jo, det fylder bestemt også.
Det er det, vi snakker om nu.
Jo, det var fordi, du spurgte mig, hvad det vigtigste var lige i øjeblikket.
I forhold til infrastruktur?
Ja, i forhold til infrastruktur. Jamen, altså, det er flere ting. Det er jo, jeg tror, det jeg får flest henvendelser på, det er på den trængsel, der er på E45. Det fylder rigtig meget i øjeblikket, og det er jo også en akillesæl i øjeblikket, og det skal vi gøre noget ved, og det er vi i fuld gang med at prøve at løse i fællesskab.
Men det er en opgave for staten.
Det er også en opgave for os at overbevise staten om, at de skal lave den investering, fordi det er i virkeligheden der, hvor vi har den største trængsel. Så er det jo også der er udfordringer på vores indfaldsveje i myldretiden, både morgen og til dels om eftermiddagen, der er det ikke så der er kørslen spredt lidt mere ud i efter arbejde. Men det er særligt i morgenmyldretiden, at der er udfordringer, hvor folk oplever nogle lange køretider. Noget af det kan vi løse, og kan vi investere os ud af. Noget af det er nødt til også at være nogle adfærdsændringer. Eksempelvis nede ved kystvejen, hvor vi jo i fællesskab har truffet beslutninger om at indsnævre kystvejen, fordi vi vil fjerne noget af den barriereeffekt, der er, når der er rigtig mange biler, for at få vandet tilbage til byen, eller trukket byen ud til vandet, om man vil. Og det er også noget af det, der stadigvæk skuer lidt rundt omkring. Og der må man sige, der har vi truffet nogle beslutninger, der er vanskelige at gøre om, hvis vi vil have den by, vi går og drømmer om, som jo også er en by, hvor mennesker har lyst til at færdes på kryds og tværs.
Jeg tror, vi skal en runde over til Ib. Du har vist nogle spørgsmål til vores to kandidater.
Ja, altså, det er jo således, at folk under den optagelse her følger med på Facebook på Lokalavisen, og der har vi faktisk fået et par, Karen Dott og Inger Fassbender, her fra Aarhus Børn, men der føler jeg faktisk, at kandidaterne allerede har svaret på spørgsmålet, fordi det handlede om kø. Altså den her tid, det koster håndværker at holde i kø, fordi de ikke kan komme hen en gardinbus og så videre, ikke kan komme ind og sætte gardiner op. Og så var det parkeringsforhold for beboere i Midtbyen. Det synes jeg jo egentlig, I har svaret på. Men jeg har et andet spørgsmål, som er blevet sendt til os tidligere, som også har lidt med trafikken at gøre. Det er, hvis Aarhus skal udvikles mere Manhattan-agtigt, det der hedder Aarhus Ø, altså med højhusbyggeri og så videre. Hvordan stiller de to kandidater i forhold til fredning af ikoniske bygninger? Hvad er prioriteten her? Altså moderne byggeri eller fredning af ikoniske bygninger?
Skal jeg lægge ud?
Det må du gerne, Jan.
Jamen altså, jeg synes jo i virkeligheden, at det er jo lige spot on i forhold til det dilemma, vi sidder med næsten dagligt i Aarhus Byråd. Fordi der er rigtig mange, der gerne vil investere i Aarhus, og der er et stort behov for boligbyggeri. Og vi er en by med en meget, meget stærk kulturel historie og arv, som vi jo også forvalter. Og det at få de to ting til at gå hånd i hånd, det kræver en sikker hånd. Og at vi også en gang imellem er i stand til at sige nej til nogle byggerier, der ellers kunne være rare at have, men som går på kompromis med noget af den historiske arv og den ånd, der skal være i Aarhus. Men grundlæggende er vi jo glade for, når der er nogen, der kommer og gerne vil investere i vores by, og som gerne vil lave noget, der har høj kvalitet. Og jeg synes faktisk, kigger man på de projekter, der enten er i gang eller på beding, så er det typisk nogen med en meget høj kvalitet, og som på sigt kan blive nye ikoniske bygninger. Og det betyder jo ikke, at vi skal rive nogle af de gamle ned, fordi meget af det, vi bygger, er jo på gamle industrigrunde, som nu bliver brugt til boligformål. Men den balance er virkelig vigtig, og det kræver, at vi til stadighed har en god diskussion og dialog i Aarhus. Og det synes jeg egentlig, vi har, men det er jo heldigvis noget, der optager rigtig mange.
Simsek, vil du lige have en replik med her?
Aarhus er ikke Manhattan, og skal ikke blive
Manhattan. Skal ikke være Manhattan.
Nej, det kan jeg slå fast, hvis jeg kan bestemme. Absolut. Men det handler om, at vi selvfølgelig er med til at udvikle vores by i fællesskab med aarhusianerne og lytter til aarhusianerne. Og der er også en højhuspolitik, som er under planlægning i forhold til, hvor højhusen skal være, således at aarhusianerne på forhånd kan tage stilling til det, når de bosætter sig og ved, hvordan udviklingen er. Det tror jeg er vigtigt for aarhusianerne, at de trygt ved, at når de køber en ejendom eller en bolig, så ved de, hvordan udviklingsplanerne er nogle år frem i tiden, så de ikke bliver overrasket, samtidig med, at vi skal rumme alle dem, der gerne vil bo i vores fantastiske by. Men jeg mener jo faktisk, at vi ikke alle sammen skal bo i bykernen. Jeg er meget interesseret i at lave traditionel arealudvikling med parcelhusgrunde og rækkehus i uden for Ringgaden. Og der er stor efterspørgsel på parcelhusgrunde også, så vi får aarhusianerne og familierne til at bo i et eget bolig uden for Ringgaden. Vi kan ikke alle sammen være i bykernen, hvor vi er en gammel by.
Nej, men når så letbanen og den kollektive trafik fungerer, så går det jo nok endda. Det kan man jo selvfølgelig håbe på. Der er lige et Khaled her skriver, og I har været lidt inde på det. Kan vi få flere cykelstier gerne, eller skal vi investere i veje og dermed dårligt klima? Jamen, det er et grønt spørgsmål.
Ja, vi skal have flere cykelstier. Først og fremmest skal vi have cykelstier til områder, hvor områderne ikke er koblet på resten af Aarhus. Her tænker jeg på, for eksempel Sagebro skal kobles på Aarhus. Jeg tænker på, Harlev skal kobles på Aarhus, således at vi ikke kun koncentrerer sig om at skabe gode faciliteter for de cyklister, der er i vores indre by, men at det cykel godt kan blive en alternativ til bilen, og det er trygt og sikkert at køre på vejen. Men vi skal investere i alle transportformer, og vi må ikke bekæmpe, som desværre er sket, hvor man bekæmper bilejerne og egentlig gerne vil have deres penge, og man ikke vil investere til, at de kan være på vejene.
Godt. Ja. Vi nærmer os afslutningen på det her emne, men nu åbner vi op for spørgsmål fra salen. Jeg tager mikrofonen med ned. Jeg kan se, der er en, der markerer herovre. Hej, hej. Vil du ikke rejse dig og fortælle, hvad du hedder, og hvad du gerne vil spørge de to kandidater om?
Jo, jo. Jeg hedder Anne Grete, og jeg er med i en gruppe, der hedder Bedsteforældrenes Klimaaktion. Så jeg vil gerne koble på det der med klima, og det handler stadigvæk om infrastruktur. Egentlig, så skulle jeg have haft en redningsvest på i aften. Men jeg var bange for, at så havde jeg ikke fået lov til at være med. Men redningsvesten, det handler om, hvem drukner? Hvem er det, der drukner? Det er ikke os. Det er ikke vores børnebørn. Men mine oldebørn, når de begynder at tænke på at få børn omkring år 2100, så står de i en rigtig træls situation. Eller det er der meget, der peger hen mod, at det kommer de til at gøre. Ja. Og nu hvor så forebygge det, så vil jeg gerne stille jer nogle meget konkrete spørgsmål. Jeg tror, det er det, jeg skal nu. Det handler om elbiler. Hvad er jeres holdning til bedre rammer for omstilling til elbiler? Og der kommer nogle meget konkrete spørgsmål, som jeg håber, I vil svare rimelig konkret på også.
Det er kun et spørgsmål.
Okay. Flere ladestandere og forbud mod, at benzin- og dieselbiler parkerer foran ladestanderne.
Godt.
Jakob Bundsgaard, gør vi nok for miljøet i forhold til vores indsats?
Ja, altså hvis vi skal... Altså, der er jo mange elementer i det. Der er jo en enormt vigtig problemstilling, der bliver rejst her. Nemlig, hvad er vores bidrag til den klimaudfordring, der er? Jeg ved godt, der stadigvæk er nogen, der ikke tror, at alle de der eksperter, der siger, at det kommer, de ikke har ret. Men vi er nødt til, efter min opfattelse, at tage det dybt alvorligt. Og en af løsningerne er elbiler. Og jeg er helt overbevist om, at vi i løbet af en relativt kort årrække vil se, at langt de fleste biler kommer til at køre på el. Og der kan vi godt gøre mere i Aarhus, både med dedikerede parkeringspladser til elbiler, og i det hele taget også være behjælpelig med, at man kan få sat standere op. Der er standere i Aarhus, og jeg tror faktisk, at vi nu er passeret et punkt, hvor der er flere el-lavede standere, end der er benzintanke i Danmark. Men der kan vi godt gøre mere. Ligesom vi kan gøre mere i forhold til at sikre, at vores busser og andet begynder at køre på noget brændstof, der ikke forurener så meget, som det gør i dag.
Men i min simpelthen, med hensyn til miljøet, så er der jo mange, det er blevet moderne i flere europæiske storbyer, og tak nej til dieselbiler ind i byerne. Kunne det være en løsning? Kunne Aarhus være frontløber på det her område her i Danmark?
Jeg mener ikke, at vi skal forbyde dieselbiler i Aarhus. Altså, den diesel, du kommer ind i en moderne dieselbil, er mere forurenet end den, der kommer ud af udstødningerne med behandling gennem bilmotor. Det er jo det faktuelle. Jeg tænker på, at vi er nødt til at levere løsninger i forhold til den udvikling, vi står for, også med spørgsmål i forhold til elbiler. Vi er nødt til at tage hånd omkring det, men det skal vi jo ikke gøre ud fra, hvad Jakob og mig, eller hvad jeg synes. Det skal jo ske i samarbejde med brancheorganisationer, samarbejde med det behov, der er i forhold til at tilbyde løsninger. Men jeg vil godt sige én ting, som jeg kan slå fast. Jeg vil ikke lease 10 brintbiler, der koster 12 gange mere end en almindelig bil at køre i for kommunens medarbejdere, fordi at jeg skal tale om et bedre grønt miljø. Det er koste aarhusianerne 4 millioner kroner ekstra ved at lave den løsning, som man laver i teknik og miljø, hvor medarbejderne skal køre i 10 brintbiler, som koster 35 kroner per kilometer at køre i. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at vi som politikere tænker, hvis det har været mine egne private penge værd, så har jeg købt en bil og leaset en bil, der koster 35 kroner per kilometer at køre i. Og det vil jeg nok ikke. Så skal jeg nok heller ikke gøre det med skatteborgernes penge.
Godt, de her. Vi kunne snakke meget mere om det her emne, tror jeg. Det tror jeg er ret åbenlyst efter den her debat. Men vi skal til emne nummer to, som i det her tilfælde hedder institutioner, skoler og institutioner. Også et emne, jeg ved, de to kandidater har mange holdninger til. I har begge to været rådmand på området. Du er det nu, Benjamin Simsek. I 2016, der viste en analyse, at næsten to ud af tre skoler i Aarhus er utidssvarende. Hvordan kan det være, Benjamin Simsek?
Det hurtige politiske svar, det er jo, at det siddende flertal ikke har formået at investere og lave modernisering og opgradering.
Så du skubber en over på Socialdemokratiet?
Jamen, vi er nødt til at slå fast, som der blev indledt med at sige, at Socialdemokraterne har haft ansvaret for den her by i godt og vel 100 år, hvor Venstre har haft det i 4 år, hvor vi har haft flertal. Men det seriøse svar, som jeg også gerne vil komme med, det er jo, at jeg som børn og unge rådmand for over for byrådet på et seminar har forelagt, hvad udfordringen er. Men jeg har også forelagt en plan til at løse den. Hvad er det for en økonomisk investering, man skal lave over en 15-20-årig periode, fra at flytte vores bygningsmasse fra at være utidssvarende til at være tidssvarende. Fordi at vi skal have gjort noget ved indeklimaet, vi skal have gjort noget ved vores toiletter, vi skal have gjort noget ved vores gymnastiksale, og de ældste skoler, vi har, de er over 100 år gammel, som er i den indre Aarhus. Den nyeste, det er Frederiksbjergskolen, som er bygget, som er åben, som vi kan være stolte af. Og jeg vil gerne tilbyde aarhusianske skolebørn, at de har nogenlunde samme tidssvarende rammer, der er pædagogisk moderne i forhold til at undervise børn, således at man ikke er henvist til utidssvarende lokaler, fordi at man har underprioriteret at opgradere og modernisere vores faciliteter. Det er jo værdien af vores... vi har ikke passet på værdien, hverken på infrastruktur eller på bygninger i Aarhus, fordi at det har været vigtigt at bruge pengene på driftsting, som man har været optaget af og underprioriteret.
Men hvad vil det koste at gøre de aarhusianske skoler tidssvarende?
Vi har lavet den analyse, som er bestilt af mig som rådmand, som lægger 3 kriterier. Utidssvarende, tidssvarende og moderne. Og flytte dem fra at være utidssvarende til at være tidssvarende, koster med dagtilbud og skoler 3,2 milliarder kroner, som Aarhus Kommune skal finde. Og midlerne er der. Det er den gode historie. Det vigtigste det er, at der laves en politisk aftale om at kapse pengene af, således at de går målrettet til en investering med henblik på at lave den her opgradering.
Jakob Bundsgaard, er du klar på at bruge så mange milliarder på det?
Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at skulle investere både i vores daginstitutioner og i vores skoler. Det er vigtigt, at der er et godt miljø, både klima, indeklima og et godt arbejdsmiljø på vores skoler. Så det vil jeg gerne være med til at investere i. Benjamins finansieringsmodel handler grundlæggende om at låne en hel masse penge, og så på overdriften betale det af over mange år. Og det er nok en del af løsningen, men vi bliver også nødt til at sikre os, at vi ikke slår et alt for stort hul i bunden af kommunekassen, så vi også kan både betale de lærere, der skal gå og undervise i vores skoler, og de pædagoger, der skal være i vores daginstitution. Men det er et vigtigt område, og det fylder også meget i den politiske diskussion. I virkeligheden noget mere i den daglige politiske diskussion, det har fyldt her i valgkampen. Så det er godt, at vi får temaet på bordet. Jeg synes jo, en af de ting, man godt kunne gøre på vores skoleområde, handler om at give skolerne noget mere frihed. Også så man eksempelvis kan prioritere at bruge nogle af sine ressourcer på og ændre på de faciliteter, man har. Men i det hele taget, at man ude på den enkelte skole har større grad af frihed til at indrette sig, som man gerne vil. Fordi noget af det, vi oplever, det er jo, at flere og flere forældre, hver eneste år, det er ikke mange, men hver eneste år er der lidt flere forældre, der vælger et privat alternativ. Og det, synes jeg, er skidt. Hvis vores folkeskole fortsat skal være den vigtigste kulturbærende institution, vi har, så skal vi altså også have sikkerhed for, at man vælger den til. Og noget af det, der kan gøre det er, at forældrene har en opfattelse af, at man har direkte indflydelse på den skole, og dermed også et ansvar for at sikre, at den lykkes for alle børn. Benjamin.
Vi kan jo se, når vi tilbyder tidssvarende moderne faciliteter til vores elever og til forældrene dermed, for eksempel med Frederiksbjergskolen, som er den første midtbyskole i 100 år, der er blevet bygget, så bliver den valgt til. Så der kommer flere og flere søgende børn fra distriktet til at vil gå på skolen, og allerede nu er den jo ved at være fuldt udnyttet, således at kapaciteten er ved at være opbrugt. Og vi havde jo også en diskussion, dengang vi skulle bygge den, som der var bred enighed om, da visionen blev forelagt, hvor stor den skulle være. Der var nogen, der ville have, den skulle være væsentligt mindre, og der var nogen, også mig, der ville have det meget lidt større, så vi kunne tage imod netop de forældre, som valgte folkeskolen til. Men det er bare et eksempel på, at leverer vi løsninger, som er moderne og pædagogisk rigtige, så har forældrene et stort ønske om at vælge folkeskolen til. Det tror jeg på.
Jakob Bundsgaard, hvordan kan det overhovedet nå dertil, at vi Vi hører masser af historier om børn, der simpelthen må holde sig igennem hele skoledagen for at komme hjem på et nogenlunde rent toilet derhjemme, fordi toiletterne på skolerne simpelthen er så ulækre. Altså, hvordan når vi dertil? Hvorfor bliver det ikke ordnet sådan hen ad vejen? Har man været god nok til det?
Ja, nej, det tror jeg ikke, man har. Men der er jo to ting, der gør sig gæld. Det ene er jo, at noget af det her er jo en lokal prioritering på den enkelte skole, hvordan man vil bruge sine ressourcer. Der har man faktisk noget handlerum allerede i dag. Og der har vi jo oplevet, altså siden finanskrisen, der har økonomien jo været presset rundt omkring, og det gælder også vores folkeskoler, og der har man måske været for sparsommelige. Og så tror jeg også, det handler om den kultur, der er på skolen, fordi det er jo oftest eleverne, der griser toiletterne til. Og handler det også om, at man formår at have en kultur, hvor man sørger for, at man
så
ikke...
Så det er skolerne og elevernes skyld?
Der er i hvert fald nogle skoler, synes jeg, der har formået at få skabt en kultur, hvor man både får gjort opmærksom på, hvis der er et eller andet på toilettet, der skal gøres noget ved, har rengøring flere gange om dagen, og i det hele taget får snakket om, at det også er vigtigt, at man selv holder orden og ikke sviner toilettet til, så andre ikke har lyst til at benytte det. Men så handler det jo selvfølgelig også om, altså, det handler også om investeringer i dem, og der har vi jo også i fællesskab faktisk afsat over årene en del ressourcer netop til skoletoiletter. Det har fyldt utrolig meget, også i den politiske debat.
Er der så afsat nok penge, Simsek?
Jamen, det er der jo ikke på ingen af de områder i forhold til vores velfærdssamfundsbehov. På kerneopgaven er der ikke sat nok midler af. Altså, når det handler om faglokaler, er behovet 155, der er afsat væsentligt færre midler. I forhold til at modernisere toiletterne og renovere dem, men også levere flere toiletter, fordi der er jo stigende elevtal, er vi ikke fulgt med. Men det er en økonomisk prioritering. Naturligvis er det fra budgetforhandling til budget, men der er et efterslæb. Og det er jo den, der går ondt i dag. Der er et stort efterslæb, som vi skal komme efter, som vi skal prioritere med henblik på at give det et løft. Der bliver taget små skridt på vej til at skabe en løsning, men vi er også nødt til at tage nogle større skridt. Og der savner jeg jo fra Jakobs side en vilje til at omprioritere og kigge på det samlede økonomiske budget, vi forvalter som kommune, i stedet for, som han gør, alene kigge på, om der er et overskud eller et underskud, og så regulere ud fra det og forhandle ud fra det. Jeg ser gerne, at vi fjerner nogle af de midler, vi har tildelt forskellige indsatsområder tilbage for 15-20 år siden. Og så erkende, i 2017 har vi brug for, at de penge bliver brugt på noget andet, end det vi gjorde dengang. Og det kræver selvfølgelig...
Så hvad vil du tage pengene fra der?
Jamen, jeg vil for eksempel nedlægge nogle af de kommunale projekter. Jeg vil fjerne...
Hvilke projekter?
Jamen, der er nogle kommunale beskæftigelsesprojekter, hvor de ledige i Aarhus Kommune på lukkede værksteder bliver arbejdsevne afklaret og jobtrænet til at være klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Jeg mener, de skal ud på en rigtig arbejdsplads og komme i arbejdsprøvning og blive jobtrænet der. Det koster Aarhus Kommune ca. 70 millioner kroner at drive. De penge kan vi ikke bruge alle sammen til formål, men væsentlig del af dem, kan vi omprioritere til noget andet. Vi skal fjerne, at vi bruger tolkepenge på at oversætte voksne indvandrere, der har været i Danmark i 10, 15, 20, 30 år. Når de møder kommunen, så er der tolkebistand til rådighed, som koster 10 millioner kroner om året. Det mener jeg, at det enkelte borgers ansvar at sørge for, at de forstår lovgivning og forstår den hjælp, de skal have. Der skal være et incitament til at lære dansk, som vi fratager dem ved at tilbyde tolke.
Bundsgaard, er det gode eksempler?
Jeg tror, altså den måde, vi arbejder på i Aarhus i forhold til omprioritering, er jo faktisk, at vi, og det er noget, vi har aftalt i fællesskab, det er jo, at vi hver eneste år har ambitionen om, at vi skal blive dygtigere, mere produktive i den måde, vi løser vores opgaver på. Og det er faktisk en procent om året, der skal omprioriteres af den vej. Og det er jo noget af det, der giver anledning til at kunne investere i nye initiativer. Det, der jo er den grundlæggende forudsætning, har været det mange år efterhånden, ikke kun i Aarhus Kommune, men i alle kommuner, det er, at de årlige aftaler, der bliver lavet med regeringen, og det til enhver tid siddende regering, så det er både på rød og blå stue, det gør sig gældende, de er meget stramme, og de gør, at kommunerne faktisk har skulle sige farvel til temmelig mange medarbejdere hen over årene. Og inden for den ramme, vi nu har, der skal vi selvfølgelig både kigge på, er der projekter, der ikke virker, men jo også at hele tiden løbende effektivisere vores drift, så der bliver midler til at investere i vores skoler, men også i vores ældrepleje, som jeg synes også mange steder godt kunne bruge et løft. Og der er rigtig mange steder, hvor vi godt kunne tænke os at gøre det endnu bedre. Jeg vil så sige, i forhold til vores folkeskoler, og det er sådan set også Benjamins fortjeneste, der bliver gjort et godt stykke arbejde. De aarhusianske børn og unge klarer sig faktisk væsentligt bedre end landsgennemsnittet. Vi har nogle rigtig, rigtig gode skoler i Aarhus, og kernen i det er jo, at der er nogle kompetente lærere, pædagoger og andre voksne, der er med til at sikre, at vores børn lærer noget.
Godt, lad os prøve at hoppe lidt fra skolerne, så lidt ned til de lavere aldre, altså institutionerne. I Aarhus er det jo sådan rimelig dyrt at have sine børn i institutioner, i hvert fald hvis vi sammenligner med nabokommunerne. Hvordan kan det være, Benjamin Timmersik?
Jamen, man skal henføre det til den beboersammensætning, vi har i Aarhus Kommune, hvor vi har besluttet i byrådet, at den udgift, der er i forhold til, at der er nogle børn, der har nogle specialbehov, som vi investerer massivt i, den skal dækkes af alle familier, som har et pasningsbehov i Aarhus Kommune. Det gør, at prisen bliver lidt dyrere, men det gør også, at vi bruger flere penge på at få passet vores yngste, altså vuggestue og børnehave, sammenlignet med andre kommuner. Det synes jeg faktisk er en god investering, og hvor vi også styrker den tidlige forebyggende indsats og sørger for, at vores pædagoger bliver endnu dygtigere i at arbejde med børn og unge. Så det synes jeg har en kvalitet, og det er egentlig, for mig handler det om, at vi tager et fælles ansvar i forhold til nogle af de udsatte børn og unge, således at de også får et godt børn og unge liv og nogle gode forudsætninger for et godt voksenliv.
Kvalitet koster. Altså, det er altså den udgift, den enkelte familie har til daginstitution, er jo afledt af den samlede omkostning, der er. Der må man betale 25%, og der må man tage 25%, hvis der er pasningsgaranti. Sådan er lovgivningen. Så man betaler 25% af den egentlige udgift, og resten er så et fælles anlæggende og sikre. Og det vil sige, jo flere penge vi bruger på daginstitutioner, jo højere er daginstitutionstaksterne, som tingene er skruet sammen.
Benjamin, jeg har lovet dig ikke at stille ja-nej-spørgsmål, eller påstod jeg ikke vil, men nu skal vi have et ja-nej-spørgsmål. Har vi nok pædagoger i Aarhus?
Nej.
Sådan, Ip. Kan vi gå over til dig.
Nu er vi lige midt i noget her, fordi et af de spørgsmål, der er kommet ind fra en seer, det er Marie-Louise Ejstrup Albertsen, som siger, hun er mor til to børn i vuggestuealderen, og hun er voldsomt bekymret, fordi der ikke er personale. Personalet har ikke tid nok til at passe børnene, fordi de ikke er nok på arbejde. I har næsten svaret, men lad os lige svare Marie-Louise helt konkret. Altså, det er et problem, at der simpelthen ikke er personale nok i vuggestuerne, og tiden er ikke tilstrækkelig for dem.
Ja, den oplevelse tror jeg, der er rigtig mange forældre, der har. Og det er jo hvis man som forældre skal aflevere sit barn med ondt i maven, så er det klart, at så er der en udfordring. Og det er jo også noget, der er fokus på landsplan. Og der synes jeg, man sådan set med rimelighed kan bede om, at der er en håndsrækning fra de nationale politikere på det her område. Der er givet nogle penge for nogle år tilbage, men der er også brug for, at de er med til at løfte den her opgave, hvis vi skal i mål med det. Og man kan synge mange lange sange om, at vi faktisk i Aarhus har en væsentlig bedre normering, men vi har langt de fleste andre steder. Vi ligger helt i top, men det ændrer ikke på, at man skal jo... Altså, det er det dyreste, vi har, så det skal man selvfølgelig tage alvorligt.
Men hvornår skal hun så holde op med at bekymre sig?
Jamen, Aarhus Forældreorganisation, som repræsenterer familierne i vores kommune, har i mange år ønsket, at der blev lavet en analyse fra børn og unges side for at afdække normeringen. Og jeg havde et krav, det var, at det skulle være frivilligt for vores institutioner at deltage. Den fik vi lavet, og den belyste faktisk den oplevelse, den pågældende forældre har, at der er for få voksne, særligt i vores vuggestuer. Derfor flyttede jeg centrale midler, som blev tilbageholdt ind i børn og unge, som en sikkerhed i forhold til økonomien. 28 millioner kroner hver eneste år er flyttet ud til vores institutioner, der medførte, at kan ansættes 70 pædagoger. Og så var der overskud på vores regnskab, der gjorde, at jeg afsatte engangsbeløb på 16 millioner i 2017, som jeg så forhandlede med Jakob og de øvrige partier om, at det skulle fortsætte i 18 også. De 28 fortsætter forever, men de 16 skulle også fortsætte. Vi nåede desværre kun frem til, at det blev 6 millioner, der fortsætter. Så det handler også om, at de politiske partier, der slår sig op på, at der skal afsættes penge i budgetforhandlingerne, holder ord.
Så Marie-Louise, hun kan godt måske se en lysere fremtid.
Jamen, der er i hvert fald sendt 70 flere pædagoger ud alene i 2017, som også er der i 18 og årene fremover. Og så er der sendt 16 millioner allesammen initiativ, som jeg har haft som rådmand og kompetencer til at gøre. Og det har jeg selvfølgelig prioriteret, efter jeg fik viden om, at der var penge i centralt konto.
Og det nikker du simpelthen til, Jacob?
Ja, det synes jeg jo er den rigtige måde at gøre det på. Og de penge skal selvfølgelig ud og arbejde i vores daginstitutioner. Det synes jeg, både forældre og børn har krav på.
Godt. Vi har jo også tid indimellem til spørgsmål fra salen, og hernede på forreste række, der sidder der en meget ung mand, som ikke er vælger endnu, men jo bliver det om et par år. Det kan du selv lige fortælle. Fortæl, hvor gammel du er, hvad du hedder, og så rejs dig op og still dit spørgsmål.
Hej, mit navn er Kasper Rytter. Jeg er med i Børne- og Ungebyrået her i Aarhus, og vi har snakket om også det der med toiletter og en masse andre ting. Men Benjamin, dit område, børn og unge, de havde et overskud på 50-60 millioner. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det var. Men kunne du så ikke prøve at tage nogle af de penge og så lægge dem ud altså på skoletoiletter? Så er det lidt, sådan, lidt underligt, at du sidder og snakker om, at der ikke er penge. Eller, så du kan jo bare tage noget, som du har, de penge, 50-60 millioner, som du har rimelig stort rådrum, og dem kan du bare tage ud på skolerne. Det er der jo ikke, det er der ikke noget, der siger noget imod. Altså.
Tak for spørgsmålet, og du laver et fantastisk stykke arbejde i Børn og Unge Byrådet sammen med alle de andre. Det er skide, det er stærkt. Det er rigtig stærkt. I forhold til de spørgsmål, så er det således, at eventuelle regnskabsoverskud, og de regnskabsoverskud opstår jo fordi, at vi har dygtige medarbejdere, der styrer økonomien fornuftigt og stramt i forhold til deres opgave. Det giver et regnskabsoverskud. Det er ikke sådan, at jeg som rådmand selv kan bestemme, hvad det regnskabsoverskud skal bruges til. Jeg kan indstille til byrådet, og det gør jeg sammen med udvalget, hvor der sidder andre partier, så indstiller jeg til byrådet, hvor vi drøfter, hvad det skal bruges til. Og så er det byrådet, der altid bestemmer, hvordan pengene skal bruges. Jeg har gjort det i forhold til de penge, du snakker om, som har været der flere omgange. Der har jeg gjort, at pengene bliver inden for børn- og ungeområdet, og det har byrådet også bakket op omkring, og udvalget gjort, således at vi blandt andet for eksempel styrker den tidlige forebyggende indsats. Det vil sige, at vi investerer i vores sundhedspleje, vi investerer i vores vuggestuer, men vi investerer også i at sørge for, at sårbare unge har flere midler til, at vi kan arbejde med, således at de får en ekstra indsats, så de er klar til at starte i den aarhusianske folkeskole. Så den korte svar på de spørgsmål, det er, at de er prioriteret inden for børn- og ungeområdet til drift, og det synes jeg, de skal blive ved med at gøre. De kunne have været omprioriteret til anlæg, som du siger, til toilet, men for mig har det været vigtigere, at vi har flere hænder til at passe vores yngste og investere i den styrke til det forebyggende indsats, hvor der for eksempel er afsat 61 millioner kroner i den tid, jeg har været børn- og ungeområdet.
Kan du ikke lige sige, hvorfor det er vigtigere for dig, at man bruger dem på drift i stedet for anlæg? Altså
jamen, økonomi er sådan, at driftsmidler godt kan konverteres til anlæg, men for mig er det vigtigt, at de midler, som så er afsat til børn og unge, faktisk også bliver investeret til børn og unge med en politisk aftale i udvalget og sammen med byrådet, hvor Jacob selvfølgelig også har noget at sige i forhold til, at han har 13 mandater. Så det har der været opbakning til, men det handler om, at vi jo har fået nogle penge i overskud, som er tildelt af byrådet, hvor vi så mangler penge, og så har vi en helt oplagt mulighed, når der er driftsoverskud, til at investere med henblik på at skabe nogle bedre resultater sammen med vores dygtige medarbejdere, der hver dag gør en forskel for børn og unge i Aarhus.
Men altså, det er jo rigtigt nok. Altså, altså, det er jo spot on, og vel aftens skarpeste spørgsmål. Tak for det. Fordi det er jo den politiske prioritering, byrådet har valgt at lave. Og der har man vurderet, at der var noget, der var vigtigere end skoletoiletter. Og det er jo, altså, det er jo sådan, det er, og det må vi jo stå til ansvar for som politikere, at vi har truffet den beslutning. Men man kunne godt have valgt at gøre noget andet. Det har du fuldstændig ret i.
Godt, jeg tror, vi lukker det emne nu her, og så
jeg har lige et spørgsmål, som lige er tækket ind, som jeg godt lige vil have med under det emne, fordi det er egentlig selvfølgelig lidt specifikt. Det er Gita Møller, der spørger, om skolerne for børn med handicap vil blive opdateret på lige fod med almindelige børns skoler, for lige at runde den også. Benjamin?
Igen er det ikke noget, jeg har gjort alene. Der er en stor opbakning på tværs af politiske partier til at investere i vores skole. For eksempel Stensager Skole, som er utilsvarende og dårlige arbejdsmiljøforhold i forhold til den svære opgave, vores medarbejdere har i forhold til målgruppen af elever. Der er afsat rigtig mange penge, og vi er jo kommet frem til i børn og unge, at de penge, der er afsat, ikke giver mening i at opgradere noget utilsvarende, fordi vi får aldrig nok ud af de penge. Og derfor har jeg jo haft en dialog med Jacob, og der kommer en indstilling fra mig som børn- og ungerådmand om, som skolebestyrelsen på vores specialskole også bakker op omkring, at de skal flytte fra nuværende rammer til Elkær-skolen, hvor der er god kapacitet, mere moderne rammer, så kan vi investere de penge, som er cirka 70 millioner kroner, til at indrette skolen, så den passer til de elevers og vores medarbejders behov, så vi igen formår at levere nogle løsninger, der er mere moderne gerne. Og så løser vi også nogle transportkaosproblemer i lokalområdet i Viby ved at flytte det til ringvejssystemet, hvor Elkjærskolen ligger på.
Så der er altså en løsning på vej.
Det er i hvert fald i proces. Det er i hvert fald i proces. Så må vi se, om byrådet vil det.
Danny, værsgo, ordet er dit til næste emne.
Ja, vi er nået til næste og sidste emne, og det er integration, har vi valgt. Og det er jo også et emne, der skiller vandene, de her. Og vi starter med dig, Jakob. Jeg vil godt høre dig. Er vi gode i Aarhus til at integrere?
Jeg synes, vi på en lang række områder kan se, at tallene går i den rigtige retning. Men jeg må også sige, at det går for langsomt. Og dermed også svar på dit spørgsmål, at det er vi ikke gode nok til. Og vi har brug for at få sat mere tempo på. For selvom beskæftigelsen stiger, og kan vi sige, dem, der kommer hertil med en fremmed baggrund, og også i højere grad tager uddannelse, og deres børn tager i højere grad uddannelse, så har vi stadigvæk en situation, som i nogle af vores lokale områder er på mange måder uacceptabel.
Altså, vi har
parallelt samfund i dele af Aarhus. Det er der i blandt andet i Gellerup og Toveshøj, men også andre steder, hvor vi oplever, at der er nogen, der lever efter nogle helt andre værdier og normer end det, der er gældende i Danmark og i Aarhus. Og det, vi gerne vil basere vores demokrati på, at der er ligestilling mellem kønnene, og at man ikke oplever negativ social kontrol. At man godt kan sidde ude på sin terrasse og nyde en øl, uden at naboen kommer og siger, at det må man ikke. Eller hvad det nu kan være, som folk oplever. Der er også meget værre ting, desværre, der fra tid til anden finder sted. Og det er vi selvfølgelig nødt til at handle på, når vi oplever det. Det er et langt sejt træk for en dels vedkommende. Og så handler det jo også om, at vi både giver vores medarbejdere det rygstød, der skal til for at arbejde imod, og at vi i fællesskab på tværs af partier sender nogle klare signaler om, hvad det er for værdier, vi arbejder efter i Aarhus Kommune. Og så selvfølgelig også en gang imellem at sætte hårdt mod hårdt, når det er nødvendigt, fordi det er det en gang imellem.
Benjamin Simsek, sæt hårdt mod hårdt, siger borgmesteren. Synes du, vi gør det her i Aarhus?
Jeg synes, der hvor det gør en stor forskel i Aarhus Kommune, det er, når man på tværs, særligt af de store partier, står sammen og går ombord i opgaven med henblik på at løse det. Og det er vi nået frem til, men der har vi ikke været altid. Jeg synes, at der har været stor forskel på, hvornår Jernhansen kom på, og hvornår man brugte Fløjshansen. Og alt for ofte, så blev Fløjshansen brugt alt for offensivt, hvor man ikke kom frem med Jernhansen. Og der har vi jo rejst, at vi skulle sætte væsentligt hårdere ind. Jakob har jo erkendt, at i 2016, da et andet kanal lavede skjult optagelse af en moské, at der var et parallelt samfund, hvor vi andre jo, der også før påpegede, at det her det er et alvorligt problem i forhold til det værdisæt, vi har i vores samfund. Og noget af det, vi er uenige om, for eksempel, det er jo, at igen det der incitament til, at når man som borgere, der er flygtet fra noget, kommer til et land og bliver modtaget og bare vant til, at man skal få og få og få, og det her gode samfund nok skal redde en, så bliver man tilvendt til at være passiv. Der er det meget vigtigere, at vi giver den selvrespekt tilbage til de familier og stiller krav til dem. Jakob synes jo for eksempel, at børn og unge i Vestbyen skal kunne rejse rundt ude i verden eller til udflugter i Danmark, hvor de kun betaler en tredjedel, men to tredjedel betales af kommunen. Der har jeg jo ønsket med et forslag i byrådet, at det skal man ikke kunne. Fordi resten af byen, der betaler forældrene to tredjedel, og så betaler kommunen en tredjedel. Og der er det modsat, for eksempel i Vestbyen. Det duer ikke, at vi laver en incitament, hvor vi ligesom motiverer de unge til, at vi skal nok give jer flere penge, hvis I bare bliver ved med at opføre, som vi gør, som ikke er acceptabelt. Der er hele kvindeundertrykkelsen, hele værdisættet omkring modkultur hos nogle islamister. Og jeg vil godt understrege, vi har mange, heldigvis er det flertallet af vores nye borgere i vores by, som er velfungerende, som er optaget at have en god familie, overholde dansk lovgivning, og som ligesom dig og mig og Jakob hver eneste dag bekymrer sig om at give nogle bedste forudsætninger for deres børn og unge. Men der er også en gruppe, vi skal være meget mere konsekvens over for, som skal mærke, at det er os, der bestemmer. Her trækker vi stregen, og det er os, der er myndighed, så vi skal kunne inddrage tilladelse, vi har givet, hvis de ikke agerer i forhold til den kultur, vi har. Så jeg kalder det ikke integration, jeg kalder det værdipolitisk problemstilling, og fordi det handler ikke så meget om integration, men det handler omkring de værdier, vi har i vores samfund, om vi vil bøje os, eller vi vil stå fast og være stolte ved dem, og det har vi alt god grund til at være.
Jakob, var det en øjenåbner for dig, da der blev sat fokus på, ja, det var så ude i Gellerup-området, at der er sharia-råd og undertrykkelse og social kontrol og alt det der. Var det en øjenåbner? Vidste du det?
Ja, altså, vi var jo godt klar over, at der var parallelsamfund også forud for den tv-udsendelse, der kom.
Hvorfor reagerede du først efter?
Ja, men det var jo konkret i forhold til det projekt, der var undervejs, hvor jeg oplevede, at tilliden blev brudt, og hvor man sagde et til mig, når vi drøftede sagen, og noget helt andet, når man ikke troede, der var nogen, der så med. Og det gjorde, at vi var nødt til at trække stikket på det projekt, og det er nu stendødt.
Har du været for naiv så?
Jeg har i hvert fald taget for gode varer, at man sagde nogenlunde det, man mente, og man også handlede derefter. Og i forhold til det konkrete projekt, og der må jeg sige, det var da en skuffelse, og lige i forhold til det konkrete projekt, en øjenåbner. Og så tror jeg også, at den her diskussion jo hen over årene har modnet, og der er blevet... Altså, det er blevet tydeligere, hvad det er for ting, vi skal sætte i værk, og også, at det er enormt vigtigt, som også Benjamin siger, at vi står fast på de værdier, vi har bygget et stærkt og meget rigt samfund op omkring, og det vil vi ikke gå på kompromis med. Der er man nødt til at anerkende og acceptere, at man bor i land og en by, hvor de her grundlæggende værdier og frihedsrettigheder er gældende. Og det vil vi simpelthen ikke gå på kompromis med. Og det skal vi i alt det, vi gør, vise meget tydeligt.
Benjamin Simsek, har vores borgmester været for naiv i den her henseende?
Naiv vil være forkert ord at bruge. Jeg synes bare, at man burde, særligt fra venstrefløjspartierne, SF i særdeleshed, radikale har vi ikke mulighed for at nå i forhold til integrationsområdet. Men for det store borgmesterbærende parti, synes jeg, at man burde have lyttet til nogle af de input, der er kommet fra de borgerlige partier. Vi er jo hver gang blevet udskilt i byrådet for at have et dårligt menneskesyn, når vi har påpeget en problemstilling. Så er der nogen, der tager patent på det gode menneskesyn, og så er der nogen, der var det dårlige. Men jeg vil også sige, at vi har fået en by i Vestbyen, hvor vi pakker ungdomsboliger ind i pigtråd. Heidas kollega, der lå i Gellerup, som nu er ved at blive revet ned, hvor der kommer forhåbentlig bedre boliger, den var jo også omkranset med hegn og pigtråd. Så vi har fået et samfund i Vestbyen, hvor man løser sig ud af de store problemstillinger ved at hegne de mennesker, der opfører sig ordentligt, ind i pigtråd, og dem, der laver balladen, de kan bevæge sig i år rundt i hele Aarhus, og det ønsker jeg naturligvis ikke. Jeg synes, vi skal tage en tang, som jeg foreslog Jakob ved sidste kommunalvalg, det mener jeg stadigvæk. Jeg synes, Jakob vil vinde stort på, hvis han tog de boligfindinger i hånden og går ud og klipper de her pigtråd, at vi vil ikke have områder, hvor der bor mennesker, der er pakket ind i pigtråd for at beskytte dem mod de omkringliggende samfund. Det ønsker jeg ikke.
Men hvordan vil du som venstremand, hvis du havde magten, hvordan vil du forhindre, at folk samles i det, man kalder ghettoer, eller bor sammen i områder, store områder?
Allerede nu er der nogle redskaber, vi kan bruge, som vi bruger og anvender i Aarhus. Men en af de ting, vi er meget uenige om, Jakob og jeg, det er jo, at Venstre fik genført en aftale i hele Spanien, dengang vi var med til at starte den. Det var, at der skulle rives boliger ned. Og det, der sker nu, det er, at de boliger er blevet revet ned. Og dem, der er ude i lokalområdet, der arbejder professionelt med det her, siger, at det, der er sket, det er, at dem, vi gerne vil have, skulle blive boende i området, de flyttede væk. Og dem, vi gerne så flytte væk, de blev boende på grund af tryghedsgarantien. Så man anviser blot en anden bolig til dem, der gerne vil blive boende i området. Der ønsker vi, at den tryghedsgaranti skal væk. De mennesker skal selvfølgelig have tag over hovedet. De skal placeres et andet sted. Vi er nødt til at sørge for, at dem, der udgør problemet, bliver mindre, således at vi kan bygge det op stille og roligt, og sørge for, at integrationen kommer til at starte i sandkassen igen, hvor sproget ikke er arabisk, tyrkisk eller en blanding af begge dele, men hvor sproget er dansk. Fordi så starter den naturlige integration, og den koster ikke nødvendigvis alle de millioner, vi bruger på indsatsen. Dernæst, bare lige en vigtig ting, som...
Den skal være kort.
Ja, den skal være kort. Det er at omprioritere de økonomiske midler, vi bruger på området, i en erkendelse af, at i mange år har vi brugt mange penge, som ikke har givet den nødvendige effekt. Det vil sige, at vi skal bruge dem på en anden måde, med henblik på at få et andet resultat. Det vil heller ikke lykkes at få en aftale med Jacob om og få vilje til at ske.
Hvordan kan det være,
ja? Ja, jeg tror, lad os høre de konkrete ønsker til omprioritering, fordi det er jo sådan set meget åbent overfor, og særligt hvis vi har nogle ting, der ikke virker, så er det jo forholdet at lave en omprioritering. Måske lige kommentere det med tryghedsgarantien, fordi jeg er sådan set ikke nogen stor tilhænger af tryghedsgarantien, og det vil være for mig at se bedst, hvis den ikke var der.
Kan du ikke lige forklare folk kort?
Jo, tryghedsgarantien er en garanti for, at hvis man oplever, at den bolig, man har boet i, måske 20 eller 25 år, bliver revet ned, så har man en garanti for, at man kan blive boende i området. Og får en tilsvarende lejlighed et andet sted. Og det var et krav fra boligforeningerne dengang, eller beboerne, der var beboerdemokrati, fra beboerne, at det skulle man have, for at man sagde ja til helhedsplanen. Og det var jo en meget hårfin balance, om man ville sige ja til at være med til at finansiere den her meget store forandring, der sker i Gellerup, eller om man ville sige nej. Havde man sagt nej, havde vi stået med nogle helt andre og meget, meget store problemer i dag, med manglende mulighed for at gribe ind. Så med mindre vi får nogle redskaber fra Christiansborg til at tvinge det igennem. Og det synes jeg sådan set kunne være udmærket, om ikke andet så have det i som det forhandlingsudgangspunkt, der skal til, for at vi kan lave en ny aftale med boligforeningen. Det er meget høj grad dem, der finansierer det her. Det er jo beboerne og deres organisation, der finansierer de her meget store omdannelser. Derfor har vi også brug for at have beboerne med. Men hvis vi får det værktøj fra Christiansborg, så vil det være et godt udgangspunkt for den næste forhandling. Og jeg har lagt op til, at vi, når vi kommer på den anden side af byrådsvalget og det nye byråd træder sammen, at så prøver vi at samle hele byrådet om de næste skridt i udviklingen, blandt andet i Gellerup og Toshøj.
Men hører jeg begge to sige, at det eneste, der skal til, det er, at vi skal have blandet beboersammensætning, så er integrationsopgaven løst. Benjamin Simpson, er det det, du siger?
Ja, hvis det var lige så nemt, som du siger, det at skabe den blandet beboersammensætning, så er det det. Men det er faktisk...
Men er det det eneste?
Jamen, det er en forudsætning for, at man mødes på tværs af kultur, sociale baggrunde.
Hvor ved du det fra?
Jamen, det gør jeg, fordi jeg selv er vokset op i det. Jeg kom til Danmark i 1972 som 2-årig og har boet i Gellerupparken i 31 år. Og når jeg sidder her i studiet og føler mig som aarhusian og taler aarhusian, så er det, fordi jeg har haft nogle fantastisk gode naboer, som har taget hånden om mig i sandkassen, og jeg har haft mulighed for, at min far og mor kunne være nysgerrig på, hvorfor vores naboer slæbte et grantræ ind i stuen hver eneste december måned, som de kunne få svar på. Og den måde, man er nysgerrig på, gør jo, at man fjerner nogle af de fordomme, der kan være omkring hinanden gensidigt. Så det er en naturlig integration. Den har ikke kostet ret mange penge, men den integration, vi prøver på at skabe, koster rigtig, rigtig mange penge. Må jeg komme med et eksempel, der hvor vi ikke lykkedes at omprioritere midler, Jacob? Det er jo i hele ligestillingsdebatten efter parallelsamfundet, hvor de her kvinder, som jo ikke gik til myndighederne, når man gik til imamen for at få råd, hvorfor, når deres mand slog dem, eller når deres mand tvang dem til at have sex mod deres vilje, der tildeler vi jo foreninger i bredt udsnit offentlige midler med henblik på, at de skal lave et oplysningsarbejde, at de skal lave noget ligestillingsarbejde. Og der må vi erkende, at der er nogle foreninger, der ikke er kommet i mål. De har ikke ansvaret, men de har haft opgaven med offentlige midler. Ansvaret er politisk. Det vil jeg godt slå fast. Der var du jo ikke optaget af at omfordele midlerne, men tildele nye midler til en ny kvindeforening, som med din 10-punktplan fik penge, hvor man ikke omprioriterede midlerne. Og det er vi altså nødt til, fordi altså, enhver ved, at hvis man gør det, man plejer at bruge pengene på samme måde, så er effekten og resultatet det samme. Så derfor bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde for at få
det. Det skal du lige have lov at svare på, Jacob.
Ja, jeg tror, jeg er sådan set meget villig til at gå ind i diskussionen om omprioritering. Nu hoppede Venstre og de andre borgerlige partier jo fra, inden vi nåede helt i mål. Så det kunne have været godt at have det inde i de forhandlinger også, vi havde, inden vi satte underskrifter på. Jeg er sådan set meget villig til at gå ind i den der diskussion. Altså, det er jo ikke der, de store midler ligger, men der kan godt ligge en god effekt i at have civilsamfundet og foreningerne med på banen, så vi kan trække i den rigtige retning. Og det, der egentlig er min grundlæggende ambition, det er jo, at alle de foreninger, alle de familier og enkeltpersoner, der befinder sig på den bane, hvor der er allerflest, den brede midterbane, som egentlig bare gerne vil have en god tilværelse og række ud efter de muligheder, der er i Aarhus, at det er dem, vi sætter os inden for, at det ikke er de ekstreme kræfter, hverken på den ene eller den anden side, men at det er den brede midterbane, der får lov til at sætte dagsordenen. Det kan vi forhåbentlig være med til at sikre i fællesskab. Det vil jeg i hvert fald gerne være med til at diskutere.
Jeg vil sige, at Venstre kom med et udspil, der hedder mindre parallelsamfund, mere Aarhus. Og vi var i forhandling med det. Vi havde jo tre krav, Jacob. Det ene krav, det var, at der skulle være effekter af indsatsen. Det andet krav, det var, at der skulle være en økonomisk omprioritering. Det tredje krav, det var, at du skulle sikre, at i hvert fald den tid, du kunne bestemme over Socialdemokratiet, så skulle der ikke opføres en stor moské i og klods op af Gellerupparken Torvshøj. Og det lykkedes vi ikke at få lavet en aftale om, og derfor så skrev vi ikke under på den aftale. Så der har været reelle forhandlinger, og det er ikke bare sådan, at vi har trukket os ud uden at have nogle krav, som vi mener er vigtige i forhold til det at skabe integration.
Vi nåede ikke til, til enhed.
Det er rigtigt.
Må vi se, om vi ikke kan komme en anden gang.
Ja. Det gør I nok heller ikke i aften. Nu skal vi lige en tur over til Ib, der har nogle spørgsmål.
Ja, det er jo sådan set meget aktuelt. Det er fra Unyr. Unur Kajyra. Det lyder meget udenlandsk, men i hvert fald stille på dansk, må vi sige. Hvad synes I om de, og det er sådan lidt en bred kappe, hvad synes I om de danske politikers retorik, når vi taler integration? Handler det i bund og grund om de forskellige forbudsforslag, eller handler om de højeste stemmer?
Ja.
Jeg tror, det gør jeg da. Jeg er da overbevist om, at vores folketingspolitikere og politikere generelt er optaget af vores samfund og værne om den og beskytte den mod det, den er udfordret overfor i forhold til terror, i forhold til islamisering, radikalisering, som kræfter gerne ser, at vi kommer til livs, hvis de kunne bestemme. Derfor handler det jo selvfølgelig om, at vi anvender redskaber, som man har afholdt sig fra at anvende. Senest har man jo lavet det der maskeringsforbud fra regeringens side fra Christiansborg, som jeg synes er stærkt. Det manglede vi. Selvom det er en lille gruppe af kvinder, så handler det om at sende signaler om, at i Danmark respekterer vi ikke, at man går med burka, eller man dækker sit ansigt til, fordi at vi vil gerne have gennemsigtighed, vi vil gerne se, hvem vi snakker med og dialog med.
Men fik den ikke lidt overdreven proportion og blev sådan lidt symbolpolitisk?
Nå, der er jo meget signal i det også, i forhold til at sende til islamisterne, fordi at det er jo dem, der dikterer i forhold til nogle af de her kvinder om, hvordan de skal gå. Selvom mange kvinder siger, at det er mit eget frie valg, så må man jo konstatere, i hvert fald når det er på skjult kamera, at de er undertrykte, og de er underlagt af nogle regelsæt, hvor de ikke må gå til myndigheden, de må ikke gå til politiet. Så jeg synes, at alle dem, der som den serie, der har skrevet til, skal jo ikke føle sig ramt, hvis han ikke er en del af radikalisering af islamister. Hvis han er en af dem, der overholder dansk lovgivning og lever som fredeligt og ansvarsfuld borger i vores samfund, så er det jo ikke ham, vi prøver på at ramme. Og det er den største udfordring, synes jeg, i debatten, det er, at der er rigtig mange, der tager det nært og lader sig påvirke af den politik, som ikke handler om dem. Fordi det, der handler om dem, der er integreret, det er boligpolitik, det er socialpolitik, det er beskæftigelsespolitik, det er erhvervspolitik, det er skat og alle de andre ting, der påvirker dig og mig. Men de er meget optaget af integrationspolitik alene, og det behøver de ikke at være, fordi det er de andre politiske indsatsområder, der betyder noget for deres liv i Danmark.
Men Jakob, er der nogen politikere, som bruger profit på det her, fordi det er et populistisk spørgsmål?
Jeg tror, altså i virkeligheden er det jo sådan, at det er i hvert fald min oplevelse. Jeg kender en del politikere for alle mulige forskellige partier, både her i Aarhus og på landsplan, og det, der er kendetegnet, det er, at jeg tror faktisk, det er mest af medier og kommentatorer, der er så glødende optaget af det her taktiske spil. Det kommer af en altså, når de her holdninger, også en gang imellem, de er lidt skarpe, de kommer, så er det jo et udtryk for, at man er bekymret for, hvad det er, der sker, og også, at man ønsker at skabe en bedre situation, ikke mindst for nogle af dem, der lever under negativ social kontrol, og det må være deres parti, vi tager i den her diskussion, og så kan det godt være, at der er nogen, der føler sig stødt på manchetterne, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det er en del af omkostningen. Omvendt vil jeg så også sige, at man kan vel heller ikke helt se sig fri for, at der er nogen, der også bruger det her sådan i et politisk taktisk spil, men jeg tror egentlig, det er det andet, der er fremherskende, og så må man, altså, der er et dilemma i det. Det tror jeg også, man skal erkende, at det ikke, altså, man risikerer, hvis man ikke er påpasselig og støde nogen af dem, der egentlig ved det rigtige og det gode fra sig. Hvis man ikke også husker, ja, præcis, ikke? Hvis man ikke også husker at anerkende, at langt, langt største delen af dem, der vælger at komme til Danmark af den ene eller den anden grund, de jo bare ønsker at have sig et godt og helt almindeligt liv, hvor man går på arbejde, og hvor ens børn vokser op og har det godt, og man har nogle gode naboer og bor i et lokalområde og en god by, og det er sådan set det, der er fremherskende, og derfor skal man huske også at anerkende alle dem, der gør det godt.
Ja, så der kan være en grund til, at man føler sig stødt måske. Danny, måske lige afrunding her på det her emne.
Ja, jeg tror noget, der ligger mange mennesker på sinde i forhold til integrationer, når vi snakker om problemer med integrering, det er, vi har lige haft en rigtig, rigtig voldsom bandekonflikt. Jakob, som borgmester, hvor meget hånd i hanke har du haft med den konflikt, og kan du sige os, hvor vi er henne?
Ja, jeg kan sige, jeg har været meget tæt kontakt med politiet igennem hele forløbet, og jeg synes faktisk, de har gjort en god indsats. Og jeg vil også sige, at vi, og det er jo det er svært at for alvor glædes over, men vi trods alt kommet igennem det her forløb på en måde, som stiller os noget bedre end både i Odense og København. Og det tager egentlig som et udtryk for, at både politiet har været...
Men ved du, enormt... vi er igennem? Ved du, det ikke kommer igen?
Altså... Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, der er jo et, kan man sige, et kriminelt marked, både et hashmarked og for alt muligt andet ulovligt. Og det vil der til stadighed formentlig være en kamp om. Jeg synes, der hvor det adskiller sig lidt for tidligere, det er, at der også her bliver nogle integrationsspørgsmål, der gør sig gældende, og også en meget, meget vigtig opgave med at få stoppet fødekæden til nogle af både de kriminelle familier, vi kender, men jo også til de bander, der prøver at få fodfæste i Aarhus. Så det er bestemt ikke over. Det er noget, vi til stadighed kommer til at kæmpe med i Aarhus, og det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre. Det langsigtede træk handler om forebyggelse, og her nu opgaven, det er så politiets.
Simsek, der blev skudt i gaderne i Aarhus simpelthen i månedsvis, var det vel egentlig, før det begyndte at stoppe lidt. Hvad lærte du af den konflikt, der var her, især i det vestlige Aarhus?
Jeg har lært, at det gode samarbejde, at vi på tværs af myndigheder, borgmester, rådmand, forvaltninger, ledere, medarbejdere, men også med Østjyllands politi har, det er kernen i en god indsats. Det er en fantastisk flot indsats, Østjyllands politi har lavet, hvor de har været massive ud og lavet masser af arrestationer. De har også hævet nogen med, som nødvendigvis ikke skulle arresteres, men de har fået lov til at være på detentionen en dag, to dage, og så er de blevet løsladt. Det har haft en stor, stor effekt, og det kan vi være utroligt taknemmelige for, men der er naturligvis ikke nogen garanti for, at det ikke kommer igen, og derfor så skal vi jo ikke lære os tilbage og sige, at det var godt. Men vi er også en myndighed som kommune, og mange af de her bandemedlemmer viser sig jo, at de er på offentlig forsørgelse. Derfor bliver vi nødt til at sætte ind med vores beskæftigelsesindsats i at stresse dem med Al Capone-metode og 360 graders eftersyn, hvor vi sikrer, at de i hvert fald ikke med offentlige midler og skattekroner i ryggen går ud og agerer bander og laver kriminalitet, således at vi anviser et aktiveringstilbud eller andet, som de så måske afviser, så må vi tage kontanthjælpen fra dem. Og det har jo vist sig, at vores byrådsmedlem Line Horsbøl har jo gravet frem, at kommunen ikke engang har CPR-nummer koordineret med politiet. Men en radiostation havde de samme CPR-numre, og det duer simpelthen ikke. Der er åbenbart også nogle juridiske spidsfindigheder i forhold til Christiansborg og andet, der skal på plads. Og alle de ting bliver vi altså nødt til at levere på, og det er ikke kun Jakobs ansvar, det er også mit ansvar, det er byrådets ansvar. Vi er nødt til at give det redskab til vores medarbejdere, så de kan stresse dem.
Det skal være rigtig kort, det her, Jakob. Men hvordan kan det passe, kommunen ikke har hånd i hanke med, at der render bandemedlemmer rundt og får penge fra kommunen?
Ja, det kan det til være godt, fordi vi må ikke få de lister. Jeg tror, at Rigspolitiet kom til at udlevere det ved en fejl til en radiokanal. Og vi har bedt om at få de samme lister og fået nej, fordi vi vil gerne komme efter de her mennesker. De skal ikke have et øjebliks pause, og vi skal sørge for, at der bliver virkelig set efter i sømmene, om der overhovedet er noget som helst, vi kan komme efter, så de ikke får en krone af det offentlige. Og så vi forhåbentlig også kan få presset både dem, og i virkeligheden også i nogle tilfælde deres familier, til at komme på bedre tanker. Og det er en fælles opgave. Jeg har skrevet til justitsministeren, og også, vi har også holdt møder, hvor vi har bedt om både at få lov til at få de oplysninger, men jo også, at man på tværs af eksempelvis kommuner kan udveksle oplysninger, fordi tilfældet her har jo været, at der er nogle bandemedlemmer fra København, der rejser til Aarhus for at komme ind på et marked. Og der har vi ikke mulighed for at udveksle oplysninger og koordinere på tværs af landet, som det er i dag med den lovgivning, vi har. Og det er vi nødt til at få ændret.
Og det glæder vi os til at høre meget mere omkring. Håber, du holder os opdateret. Vi lukker det her emne ned for nu. Det kan være, det kommer på banen igen, fordi vi skal til en omgang frit slag, og det er dig i Søby, der står for den.
Jeg kan i hvert fald lægge ud, fordi at vi åbner op for, at spørgsmålet med frit valg, kan man sige, så får vi også det sidste ord fra vores to kandidater, inden vi lukker helt af. Men der er rigtig mange, der har skrevet til DK4's mailadresse, og det er næsten et forventeligt spørgsmål, som I sikkert har svaret på mange gange i valgkampen. Nu får I lige en gang til her. Det handler om Kulturby 2017. Der er rigtig mange, så jeg samler dem simpelthen bare i et enkelt spørgsmål. Hvad forventer I at få ud af Kulturby 2017? Har det været pengene værd? Jakob.
Vi er ikke færdige med at evaluere på Kulturhovedstadsåret i den simple årsag. Vi er jo ikke færdige med det endnu, men vi kører faktisk et forskningsprojekt sammen med Aarhus Universitet, så vi kommer til at få nogle meget skarpe billeder af, om det var det værd. Det, der er at sige, det er, at Kulturhovedstadsåret har jo skabt nogle fantastiske oplevelser for aarhusianerne lige fra starten, da dronningen løftede skibet over hovedet og satte det hele i gang. Og det betyder noget for en by, at man kan skabe det. Og det er jo noget, der er skabt i fællesskab, og noget, der heldigvis har været en bred opbakning om i Aarhus. Og så er det jo bragt både Aarhus i alle de store internationale medier, CNN og New York Times og Le Figaro og Le Monde og ja, sågar Vogue, tror jeg, vi har været i.
Men er det så, bare kortvarig succes lige?
Ja, men det er jo et spørgsmål om, at rigtig mange mennesker får øjnene op for Aarhus, at vi er en spændende by. Og det er jo alt sammen stort set positiv omtale, der betyder, at der også er nogen, der bliver interesseret i at komme og se, hvad er det for en by. Og derfor har vi også oplevet en meget, meget stor stigning i antallet af turister, der kommer og besøger Aarhus.
Hotelovernatninger
og så videre. Hotelovernatninger og restaurantbesøg og i det hele taget også for byens handelsliv en gevinst, at vi har kunne tiltrække så mange borgere her i Kulturhovedstadsåret. Og opgaven er jo så at føre det med videre i de kommende år.
Hvordan,
så det er ikke bare
hvordan,
er
hvordan vi gør det?
Jamen, vi har faktisk i fællesskab sat lidt penge af til at både øge vores turismeindsats, så vi kan samle op på nogle af de her effekter. Og så er der jo skabt en hel masse kompetence og viden. Og den branding, eller den viden, der er om Aarhus, den forsvinder jo ikke lige fra den ene dag til den anden. Og så skal vi jo også have fundet det næste store projekt, vi skal kaste os over. Ja, det tror jeg måske er lidt for stor en mundfuld, men der er en altså man kan sige, noget af det, de her typer af projekter kan, og der er ikke så mange af dem i den her størrelsesorden, det er jo at skabe sammenhold og stolthed i en by. Og jeg synes godt, vi kan faktisk være stolte af det kulturhovedstad.
Kort replik fra Simsek.
Jo, men altså, man skal huske på, at tingene kommer ikke af sig selv. Forslaget om, at Aarhus skulle være ansøger til Kulturhovedstad 2017, er fremsat af Venstre og Konservative Fællesskab. Og jeg synes, noget Jacob ikke har været inde på, og jeg er enig med noget af det, han har sagt, eller det meste af det, han har sagt, det er, at det har styrket vores samarbejde på tværs i regionen, fordi at det er Aarhus, der ansøger by, og det er Aarhus, der har fået titlen, men Aarhus har formået at få hele regionen med i et fælles projekt og til at støtte op omkring. Og det er noget af det, vi kan lære i Danmark, det er, at vi i større grad ikke kun skal koncentrere sig om vores egen kommune, men vi skal også samarbejde på kryds og tværs. Og det næste af deres støbeskeden, som de konservative har foreslået, desværre var det ikke Venstre, men dog skal de det her i æren, det var jo, at vi bliver ansøgt til Expo i 2027, et mini-Expo, verdensudstilling. Og det synes jeg, at det er det, vi lever af i byrådet, det er, at der er nogen, der tager initiativ og handler.
Så der har været gode erfaringer. Jeg vil godt lige en tur ned i salen, fordi vi har et par markeringer her, hvor vi er på finalerunden, kan man roligt sige. Og det er en herre, som sidder herover. Værsgo, ordet er dit for et øjeblik.
Jeg hedder Bent Viggo Kjeldsen og er speciallæge i psykiatri. Og jeg har egentlig et sådan mere generelt spørgsmål ved. Det handler lidt om infrastruktur. Jeg vil gerne vide, hvem af jer to vil fortsætte med at bakke op om regionens politik, selv når den går stik imod aarhusianernes interesser. Her tænker jeg på salget af området omkring Psykiatrisk Hospital i Risskov til lavpris. Det blev solgt for måske en tredjedel eller en fjerdedel af normal ejendomsmalerpris. Det måtte vel forventes, at I krævede lovliggørelse, før I gik med til ændring af lokalplanen, der udelukkende støttede pensionskassen PKA. PKA har en kontrakt, og det er med forbehold for klagenævnens afgørelse. Heldigvis gik klagenævnens afgørelse imod kontrakten, således at udbuddet blev krævet at skulle gå om. Og hvis det så sker, hvad det må forventes, så må kommunen jo muligvis kunne få del i udbuddet. Og for eksempel til brug for eksempel Psykiatriens Hus, det er jo sådan, at hvis det ellers bliver nulstillet, så skulle der være rigelig plads til ved salg af de omkringliggende bygninger og grunde omkring selve hospitalet til at dække de cirka 800 millioner, det koster at bygge det hus i Skejby. Og der skulle være rigelig plads, sådan at hospitalet ikke behøver at blive solgt, så man beholder begge dele.
Det vil vi gerne have tid til at høre politikerne svare på.
Jamen, jeg vil gerne vide, hvem der så har mod på til i næste gang, så Også det her vil jeg gerne have svar på. Mm. Men næste gang, der måtte blive en lignende situation, følger man bare så op på, hvad regionen siger, uanset at det er ulovligt, det man foretager sig.
Det skal de have lov at svare for af regionen i den her sag?
Nej, altså det er jo... Jeg tror, vi vil for kommunens side, og det tror jeg egentlig, at Britt gerne have været tidligere inde i den proces, der var. Men lovgivningen og kompetencefordelingen er jo således, at det er regionen, der ejer psykiatrisk hospital, og det er også dem, der kan sælge hospitalet. Og det kan vi ikke, altså det kan vi hverken gøre fra eller til i forhold til. Vores opgave har været med de rammer, der var givet, at lave en lokal plan for området i samarbejde med regionen og den bygherre, der skulle være, så man får et godt og velfungerende område. Og noget af det, vi har været optaget af, det er jo, at man bevarer parken og nogle af de rekreative arealer, der er derude fra kommunens side. Men jeg synes, vi kom lidt sent ind i processen. Men vi har ikke nogen, altså som myndighed har vi ikke nogen værktøjer til at undgå den slags. Der er det andre, der har ansvaret med den kompetencefordeling, der er. Så man kunne godt ønske sig et andet forløb, men det er nogle gange sådan, at rammerne er givet.
Simpelthen, det er jo meget konkret tilfælde, vi i hvert fald taler om her. Hvad har Aarhus Kommune fået nok ud af det her?
Lad mig slå først. Jeg støder ikke op omkring Bent Hansen. Mors spidskandidat, det er Carsten Kissmeier. Og i forhold til processen, så har regionen kortsluttet processen i forhold til os som kommunes handlemulighed i at gå ind og gøre noget. Det, der vil være normalt i den type sag, det er, at man laver en lokal plan sammen med kommunen omkring, hvordan areal skal udvikles, og så finder man nogle investorer, som vil investere og købe. Så har kommunen haft mulighed for at påvirke det, og kommunen har meget, også dengang jeg var rådmand i 2012 og 13 for teknik og miljø, forsøgte at presse os ind i processen over for Bent Hansen. Det lykkedes vi aldrig med. Men det, du spørger ind til, det er jo, som Jakob ganske flot har svaret på, en tvist mellem sælger og køber, og hvad den kontraktforpligtelse er. Det er jo jura, og du ved også, og vi ved også, at der kører retssager på det fra andre bydere om, hvorvidt tingene er foregået rigtigt, hvor der er søgsmål mod regionen og Bent Hansen som formand for regionen. Og der må vi se, hvor den lander, men vores handlemulighed som kommune er meget, meget begrænset i den type sager. Der er det jo et spørgsmål mellem køber og sælger. Så vi må jo forholde os til alene lokalplaner, og der er jeg enig med Jakob. Jeg synes faktisk, at vi formåede at lytte rigtig meget til nogle af de bekymringer omkring højde, omkring offentlig adgang til parken og sådan fremdeles, der hvor vi havde noget at sige. Men jeg synes også, hvor jeg vil rose Jakob, det er, at Jakob har købt for eksempel amtssygehusarealerne fra Bent Hansen til en ganske fornuftig penge, når vi tænker på kommunale interesser. Og der bliver processen jo helt anderledes, hvor der kører borgerinddragelser med henblik på at få input på, hvad skal vi bygge, og hvad skal området udvikles til fremadrettet? Hvordan kan vi give området til byen igen? Og det viser jo en væsentlig forskel i hvert fald, hvordan regionen handler, og hvordan byrådet handler, og det synes jeg egentlig er ganske flot.
Så, ja. Og man skal jo ikke lade være at stemme på Bent Hansen den her gang, fordi han er ikke opstillet. Man skal stemme på Anders Skylder i stedet for.
Vi er så småt ved at nå til vej. Jeg ved ikke, om du har et sidste emne, som du måske tror, de kan svare kort på. De kan på lidt.
Ja, det er jo også en valgkampsklassiker. Den har været, der er mange aviser, der har skrevet om det. Det er simpelthen forbruget af valgplakater. Man plaster byen til med valgplakater. Folk synes, det er forfærdeligt grimt. Det skræmmer byen. Det er noget, der stammer fra gamle dage. Nu har vi en ny elektronisk virkelighed. Er det ikke et unødvendigt spild af penge, de her?
Nej, man kan jo sige, at de enkelte kandidater, der skal køre kampagne, har jo begrænset antal midler for at gøre sig opmærksom og kendt i Aarhus på ganske, ganske kort tid. Og det er jo, synes jeg, en styrke for vores demokrati, at der er mennesker, der vælger at byde ind. De har behov for med simple midler og billige løsninger at markere sig, at de stiller op til byrådet. Og der er også undersøgelser, der viser, at noget af det, der faktisk virker som nummer et, det er valgplakater. Og så synes jeg også, at der er noget signal i det. Det er sådan ligesom den måde, vi signalerer for borgerne, at nu skyder vi valgkampen i gang, og nu er vi i gang.
Fest. Er det det samme for dig?
Ja, jeg er fuldstændig enig. Og jeg vil sige, når... Altså, alle politiske partier er dybt afhængige af, at der er folk, der vil kaste frivillige kræfter ind i valgkamp. Og noget af det, som de går og glæder sig rigtig meget til, det er den dag, hvor det hele går løs. Og nogle gange kan de ikke engang vente der og komme i gang. Ikke? Ja. Så det der med at sætte den der ramme, og det er jo næsten sådan et ritual, ikke? Altså, og det betyder noget. Også for den opfattelse, der er hos borgerne, at nu kan man altså se, at nu er vi i gang med valget, og nu skal man begynde at orientere sig om, hvor krydset skal sættes.
Så der bliver ikke, vi kan jo lige så godt skære ind til, men der bliver ikke færre valgplakater i fremtiden, i de kommende valg.
Nej, men og så kan man jo glæde sig, hvis man er ked af dem, så kan man jo glæde sig over, at de kun hænger nogle få uger, og så skal vi nok pille dem igen.
Danny, vi nærmer os det sidste ord.
Ja, det gør vi. Det sidste ord. I har begge to et enkelt minut i det her tilfælde til at ligesom at samle op på aftenen og fortælle aarhusianerne og vælgerne og publikum, hvorfor det er, de skal stemme på jer. Og vi starter ligesom vi starter med præsentationen med dig, Jakob Bundsgaard. Et minut.
Tak for det. Det er grundlæggende et privilegie at kunne få lov at stå i spidsen for Aarhus. Det at arbejde med politik, det handler jo tit om svære beslutninger, og også en gang imellem nogle dilemmaer, man skal fylde ud, og man skal løse. Men det handler også om tillid. Det handler om, hvem du har tillid til, skal stå i spidsen for din by. Og det håber jeg, at du har tillid til, at jeg også skal i de kommende 4 år. Jeg vil kæmpe og knokle for den by, jeg elsker, og derfor håber jeg på din stemme.
Tak til Jakob Bundsgaard. Benjamin Simsek, det samme gælder dig. Du har 1 minut. Ordet er dit.
De frustrationer og de ting, du oplever i hverdagen, det er rent faktisk muligt at gøre noget ved det. Det kræver politisk mod, vilje og handlekraft. Det handler også om, hvorvidt det er udviklingen, der styrer Aarhus, eller det er et byråd med en ledelse og en borgmester, der viser ledelse, der skal styre vores by. Der er forskel, og du har mulighed for at påvirke denne forskel den 21. november. Jeg håber, du vil bruge din stemme. Jeg håber, at du er optaget af vores demokrati. Og uagtet, hvad resultatet bliver, så kan jeg love én ting. Der bliver fortsat et rigtig godt samarbejde i Aarhus til glæde og gavn for Aarhus, fordi vi elsker Aarhus.
Tak til Benjamin Simsek. Og så har vi aftalt, bølgerne kan jo gå rigtig højt i sådan en valgkamp her, og der kan komme lidt grimme ord den ene og den anden vej. Men I to, jeg tror, I kom ind i byrådet samtidig.
Det gjorde I.
Ja, det gjorde I. Og I kender hinanden rigtig godt. Så nu synes jeg, vi skal slutte af med at rose hinanden lidt. Vi starter igen med dig, Jakob Bundsgaard. Kan du fortælle os, hvad det er, du misunder allermest ved Benjamin Simsek politisk?
Altså, jeg vil sige, at Benjamin arbejder stenhårdt for Aarhus hver eneste dag, og det tror jeg er noget af det, vi har til fælles. Jeg har meget stor respekt for det arbejde, som Benjamin udfører.
Benjamin Simsek, har du noget ros til din kompetent?
Jamen, det har jeg absolut. Altså, jeg synes, Jakob, han lægger samarbejde for dagen og lytter og rækker hånden frem til brede beslutninger. Og jeg ved godt, han er hemmet af, at han har nogle venstrefløjspartier, der trækker den anden retning. Men jeg vil markere noget særligt, som ikke kun Jakob her, men en arbejdskapacitet. Og Jakob har jo familie og børn og bruger rigtig meget af sin tid på borgmesterkontoret eller i København. Væk fra familien og væk fra sine børn. Og det har jeg stor respekt for, som jeg værdsætter utrolig meget. Og han gør det jo, fordi at han vil skabe et endnu bedre Aarhus, og det vil jeg også. Og der er nogle ting, vi er enige om, og så er der nogle andre ting, vi er uenige om. Men arbejdskapaciteten synes jeg er utrolig vigtigt, fordi at det er forudsætning for, at man brænder igennem og vil yde det, der skal til for at skabe et andet og bedre Aarhus.
Og det var simpelthen de sidste ord i denne her sæt. Dit kryds. En rigtig stor tak skal lyde til Lokalavisen Aarhus, som vi samarbejdede med det her program. Og en stor tak naturligvis til publikum her i studiet. En meget stor tak til jer derhjemme. Og en rigtig, rigtig stor tak til de to kandidater, Jakob Bundsgaard, Benjamin Simsek og vores debatleder, Danny Poulsen. Det er altså på tirsdag, du skal sætte dit kryds, se at få det gjort og have en rigtig god valgdag. Tak for nu og på gensyn.
Udsendelsen vises i samarbejde med Lokalavisen Aarhus.